An maupay nga sumat sumala kan Juan. Juan Kapitulo 1. Hanwaray pa himua an kalibutan, nakadana an pulong. Kausahan Dios an pulong, ngan Dios good an pulong. Tikang pahatinikangan kausanahan Dios an pulong. Gintuha han Dios an nga tanan nga mga butang pinaagihan pulong. Sanglit waray na himo nga bisan usahan nga tanan nga mga binuhat nga diri pinaagi ha iya. Didahan pulong nakada ang kinabuhi, ngan ang kinabuhi amo ang kapawa han mga tao. Ang kapawa naglamrag didahang kasisidman, ngan ang kasisidman waray good makaparong ha iya. May ada tao nga Juan ang ngaran nga ginsuguhan Dios hinpagsumat han mga tao mahitungod ang kapawa. Basi an nga tanan makabati han mensahe ngan tumuo. Dirhiya amo ang kapawa, kinmanhiya himpagsumat mahitungod ang kapawa. Amo ini an matuod nga kapawa, an kapawa nga nakanhi ha kalibutan, ngan nakalamrag han nga tanan nga katawhan. An pulong dinhina ha kalibutan, ngan bisan kun ang kalibutan ginhimuhan Dios pinaagi ha iya. Kundi waray kumilala ha iya ang kalibutan. Kinmanhiyahan iya kalugaringon nga tuna, kundi waray hiya karawatahan iya kalugaringon nga katawhan. May ada kinmarawat ngan tinmuo ha iya, sanglit ihinatag ha ira, ang katungod hinpagkaanak han Dios. Nahimuhira nga mga anak han Dios, dirihin natural nga paagi. Ang karuyag sidngon diri pinaagihin tao nga amay, ang Dios ngahaw amo an ira amay. Nahimo nga tao an pulong, ngan punuhing grasya ngan kamatuuran, nagukoy din hiha aton. Hinkitan naton an iya himaya, an himaya nga kinarawat niya ha iya pagkabugtong anak han Dios amay. Nagimang raw hi Juan may tungod ha iya, ngan nagguliat.
Amo inihiya, an akon iginhimang raw ha iyo, han akon pagsiring. Larulabaw ha akon, an masunod ha akon, kay nakada nahiya hanwaray pa ako katatao.
Gintagan kita nga tanan hing kaupayan, tikang hang kahingpitan han iya grasya, nga naghahatag ha aton hin sunod-sunod nga mga kaupayan. Ginhatag han Dios an balaod pinaagi kan Moises, kundi in mabot ang grasya ngan kamatuuran pinaagi kan Hesukristo. Waray pagod nakakitahan Dios, kundi ang bugtong anak nga Dios ngan kausahan amay, amo ang nagpakilala ha iya. Nagsugo ang mga punuan nga Hudiyo didto a Jerusalem hin kapadian ngan mga Levita hin pagpakianak kan Juan kun hin uhiya. Waray hiya maglirong kundi nagsumat hin waray lipod-lipod.
Diri ako ang Mesiyas.
Nagpakianaliwat hira.
Hino ka man ngayan? Hi Elias ka ba?
Diri ako hiya.
Nagbaton hi Juan.
Ikaw ba ang manaragna?
Nagpadayon hin pagpakianahira.
Diri.
Nagbaton liwat hiya. Nga nagsiring hira ha iya.
Sumati kami kun hino ka ba si may igsumat namon han nagsugo ha amon. Ano man ang imo ikasisiring mahitungod ha imo ngahaw?
Binmaton ni Juan pinaagi han paghinabi niya han siring ni Isayas an manaragna.
Amo ako ini, ang tingog hinusa nga naggugulyat didtuhan kamingawan, tadunga ang dalan aagian han Ginoo.
An mga tao nga ginsugo han mga Pareseyo nagpakianak kan Juan.
Kay ano nga nagbubunyag ka man kung diri ka man ngay an Mesiyas, uwi Elias o an manaragna?
Binmaton ni Juan.
Nagbubunyag ako hintubig, kundi may usa didaha iyo nga diri niyo kinikilala. Masunod hiya ha akon, kundi diri nga ni ako takos bisan hin paghukas han iya sandalyas.
Nahinabui ni nga tanan didto ha Bitanya, sinirangan nga dapit han salog han Jordan, diin namumunyag hi Juan. Pagkabuas, hinkita ni Juan he Jesus nga tikada ha iya nga nagsiring hiya.
Kita a iini an kordiro han Dios nga nagkukuha han salahan kalibutan. Amo'y nihiyaan akon hinabihan, han akon pagsiring, may tawo nga masunod ha akon, nga laro labaw ha akon. Kay nakada nahiyahan waray pa ako katatao. Waray ako makakilala ha iya, kundi kinmanhi ako nga namumunyag hintubig. Basi ipakilala ko hiya ngadto han mga tao han Israel.
Amo ini ang pagpamatuod ni Juan.
Hingkitan ko ang espiritu nga nakunsad sugad hin sarapati nga tikang halangit ngan hinmugdon ha iya. Diri pa ako hadto nakilala ha iya, kundi ang Diyos nga nagsugo ha akon hinpagbunyag hintubig nagsiring. Hikikitan mo ang espiritu nga makunsad ngan mahugdon ha usa ka tawo. Amo hiya ang nagbubunyag han Espiritu Santo. Akon ito hingkitan nga nagsusumat ako ha iyo nga hiya amo an anak han Dios.
Han pagkasunod nga adlaw didto naliwat ni Juan upod induhan niya nga mga tinun-an. Han pakakita niya kan Jesus nga nalabay nagsiring hiya.
Kitaa iini an kordero han Dios.
Nakabati ang duhan niya nga mga tinun-an han iya pagsiring hini. Ngan binmunyog hira kan Jesus. Linmingi Jesus nga hinkitan hira nga nasunod ha iya nga nagpakiana.
Ano in iyo ginbibiling?
Nagbaton hira.
Din ka pagukoy, Rabi.
Magturot do ang kahulugan hini nga pulong.
Tana, ngan kita aniyo.
Nagbaton na Jesus. Sanglit binmunyog hiraha iya ngan hinkitan nira an iya inuukyan ngan didto nagpabilin hira upod ha iya hitong adlaw. May mga alas 4 adto ha kulup. Usahan duha nga nakabati kan Juan ngan binmunyog kan Jesus. Amo hi Andres nga bugto ni Simon Pedro. Hinagian dayo ni Andres si Simon nga iya bugto ngan ginsumatan niya.
Hinagian namo ng Mesiyas.
Kristo ang kahulugan hini nga pulong. Ngan gindara niya he Simon ngadto kan Jesus. Gintutukan hiya ni Jesus ngan ginsiring.
Ikaw hi Simon nga anak ni Juan. Pagngangaranan ka nga sipas.
Pareho ini han pulong nga Pedro. Nga ang kahulugan bato. Pagkabuwas, nagunahuna he Jesus hin pagkadto ha Galilea. Hinagian niya he Felipe ngan ginsiring niya.
Upod ha akon.
Tagabitsayda ini he Felipe ngan amuliwat an bungto nira Andres og Pedro. Hinagian ni Felipe hinatanyel ngan ginsumatan hiya.
Amo ni nagian ang tawo nga iginsurat ni Moises habasahan ng balaod ngan iginsurat liwat ang mga manaragna. Amo ya Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret.
Nagpakiana hinataniel.
May ada ba maupay nga mati kang Nazaret?
Tana, ngan kita ah.
Nagbaton he Felipe. Han pagikiti ni Jesus kan Nataniel nga nadaop ha iya, naghinabi hiya ha iya.
Iiniin tinuod nga taga Israel, waray gud sadang isuson ha iya.
Nagpakiana hinataniel ha iya.
Ano hin pagkakilala mo ha akon?
Benmaton he Jesus.
Hinkitan ko ikaw han nakadto ka hasirong han kahoy nga igos, han waray ka patataw gani Felipe.
Nagsiring hinataniel.
Magturot do, ikaw ang anak han Diyos, ikaw ang hadi ang Israel.
Nga nagsiring he Jesus ha iya.
Natuo ka ba, tungod lang nga nagsiring ako ha imo nga hinkitan ko ikaw hasirong han igos? Hikikitan mo in laraw-labaw pahining ang mga butang.
Nga nagsiring he Jesus ha ira nga tanan.
Susumatan ko kamo hintinuod. Hikikitan niyo ang langit nga binuksan, ngan masakalusad didahan anak han tao ang mga anghel han Diyos.
Juan Kapitulo 2. Paghagos hinduha kaadlaw, nagkaada kasal didto habong tuhan kana ha Galilea. Nakadto ang eroy ni Jesus. Gindapit liwat ngadto hininga pagkasal Jesus, pati ang iya mga tinun-an. Han kaubos na han bino, ginsiring he Jesus han iroy niya.
Waray na hirabino.
Nagbaton he Jesus.
Babayi, ayaw ako pagbutihan akong bubuhaton. Waray paabot ang akong panahon.
Gintugon han eroy ni Jesus ang mga surugoon.
Buhata good, and bisan ano nga igsuguniya ha iyo.
May mga turumanon han iratuluuhan ang mga Hudiyo mahitungod din panhugas. Sanglit tungod hini, may mga tadyaw nga inandam dito nga masulod hin mga 20 ngadto ha 30 kagalon ang kada usa. Ginsering ni Jesus ang mga surugoon.
On aniyo hintubig ini nga mga tadyaw.
Ginpuno nira ini tubtub haganggang ngan ginsering hira niya.
Sarok na kamuhan tubig ngan dadangat tuhan tinapuran han kumbiti.
Gindara nira ngad tuhan tinapuran ngan gintilawan ang tubig nga nahimo na nga bino. Warahiya sabot kundi intikang ini nga bino kundi maaram ang mga surugoon nga nagsarok han tubig. Sanglit gintawag niya ang kinasal nga lalaki ngan ginsering hiya.
Ginuunahin pagdurot han nagpapakaon ang gin mamaupay nga bino. Ngan kung takas na ang mga dinapit, igindudurot na nira ang diri na maupay nga bino. Kundi imulugod ginurhi pagdurot ang gin mamaupay nga bino.
Ginbuhat ni Jesus iningasyahan han iya mga milagro dito a Kana ha Galilea. Iginpadayag niya dito ang iya gahom, ngan tinmuo ha iya ang iya mga tinunan. Katapos sini, napakadto ha Kapernaum me Jesus an iroy ngan ang kabugtuan niya, pati an iya mga tinunan, ngan nagpabilin hira dito himpira kaadlaw. Hiraniay na ang piyestahan paglabayhan mga Hudiyo, sanglit napakadto he Jesus sa Jerusalem. Hinkitan niya dito ha templo ang mga tao nga nagbabaligya hin mga baka, mga karniro ngan mga sarapati, ngan an mga parabalyuhing kwarta nga nanlilingkod sa pit han ira mga lamisa. Naghimo he Jesus sinlatog tikang hin mga lubid, ngan gintabong niya an nga tanan nga mga hayop ngan tuhagawas san templo, pati an mga karnero ngan mga baka, ngan pinanmalintong niya an mga lamisa han mga parabalyuhing kwarta, ngan ginpasarang niya an ira mga sinselyo. Ngan ginsugo niya an mga parabaligya han mga sarapate.
Kuhaan niyo ini dinhi, ayaw niyo paghimuang nga tabuan an balayhan ako namay.
Nahinumdum an iya mga tinunan nga nasering an kasuratan.
An akon tinuod nga pagmahal ha imo balay o Dios, naglalaga ha akon kasing-kasing, sugad hin kalayo.
Ginaya ti Jesus han mga punuan nga Hudiyo.
Ano nga milagro ang ipapakita mo haamon hin pagpasabot nga may ada kakatungod hin pagbuhat hini?
Nagbaton he Jesus.
Bung kaganiyo ini nga balay han Dios, ngan titindugon ko liwat sulod hin tulo ka adlaw.
46 katuig ang pagtindog hini nga templo. Ngan titindugon mo ini sulod lahin tulo ka adlaw.
Nagpakianahira. Kundi ang templo nga karuyag sidngon ni Jesus, amo ang iya lawas. Sanglit ang kabanhaw na niya, na hinumdum ang iya mga tinunan hini nga iya ginyakan, ngan tinmuuhira han kasuratan ngan han mga pulong nga iginsiring ni Jesus. Samtang nakadto a Jerusalem ni Jesus, hapanahon ang piyestahan paglabay, damo intinmuuha iya, han pakakita nira han nabuhat niya nga mga milagro. Kundi waray tumagya ha ira he Jesus, kay sayod hiya kaupay han nga tanan nga mga tao. Waray na kinahanglan nga sumatan pa hiya mahitungod han mga tao, kay daan hiya sayod kung ano an aada ha ira mga kasing-kasing.
Juan Kapitulo 3. May ada tao nga Nicodemo ang ngaran, usa nga pangulo han mga Hudiyo, nga sakop han hugpo han mga Pariseo. Usa ka gabi, kinmadto hiya kan Jesus nga nagsiring hiya.
Rabbi, maaram kami nga magturot do ka nga gimpadarahan Dios. Kay waray makakahimo han mga urusahon nga imo ginbubuhat. Gawas ko nang Dios aada hiya.
Nagbaton he Jesus.
Sa sumatan ko ikaw hintinuod, waray tao nga makakakitahan ginadian han Dios. Labot kun matao na liwat hiya.
Nagpakianahin ni Nicodemo.
Uunan hon hinusang atigurang na hingkatao na liwat. Diri nagudhiya makakabalik hataguangkan han iroy niya, ngan iganak hinikadwa.
Nagbaton he Jesus.
So sumatan ko ikaw hintinuod, waray tao nga makakasulod han ginadian han Diyos, labot kon mataw hiya pinaagihin tubig ngan han Espiritu. Tikanghin mga kag-anak ang lawas nun nga pagkatao, kundi tikang han Espiritu ang Espirituhanon nga pagkatao. Ayaw hipausa nga nasaring ako haimo. Kinahaglan mataw na liwat ka mong atanan. Nahuyop ang hangin bisan diin. Hinbabatian mo ang iya hinaganas. Kundi diri ka maaram kundi intika ngan kunti kain. Sugad man liwat hito ang atanan nga natatawo pinaagihan Espiritu.
Uunan hon man ini.
Nagpakianahin ni Kudimo. Nagbaton he Jesus.
Bantugan ka nga magturot duha Israel. Ngan diri ka ba nakakasabot hini? Susumatan ko ikaw hintinuod. Nagyayakan kami han amon hinbabaruan, nga nagsusumat kami han amon hingkitan, kundi waray ha iyo naruruyag hinpagkarawat han amon minsahi. Diri ka muna tuod ha akon kung nagihimang raw ako ha iyo mahitungod han tunanon nga mga butang. Sanglit, uunan hon pagtuod niyo ha akon, kung magsumat ako ha iyo mahitungod han langit nun nga mga butang. Ngan waray pagod nakasaka ha langit, labot han anak han tao ngalin musad tikang ha langit. So ganyagin isa ni Moises didto kamingawan ang halas nga bronse, kinahanglan manliwat nga isahon ang anak ang tao hinsugan nga paagi. Base makaangkon handayon niya kinabuhi nga tanan nga natuha iya. Kay ginhigog magudhan Diyos ang kalibutan, nga iginhatag niyan iya bugtong nga anak. Base diri unta mamatay ang nga tanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon handayon niya kinabuhi. Kay waray magsugo ang Diyos han iya anak nganhi, hinpaghukumhan kalibutan, kundi hinpagtalwasan kalibutan. Diri ginuhukman ang bisan hin o nga nasarigan anak, kundi ginhukman na ang bisan hin o nga diri nasari. Kay waray hiya sumarig han bugtong nga anak han Diyos. Amo ini ang paagihan paghukom, in mabut ang kapaw ha kalibutan, kundi ginpalabihan mga tao ang kasisidman kay han kapawa, kay nagbubuhat manhirahin maraot. Nadirihan kapawa ang bisan hin o nga nagbubuhating karatan, ngan nalikay han kapawa. Kay dirihiya naruruyag nga hikitan ang iya magraot nga mga buhat. Kundi napakita kapawad ang bisan hin o nga nagbubuhat hin matadong, base hikitan nga nagsusugot hiyahan Diyos.
Katapos ni napakanto Jesus nga nan iya mga tinunan halalawigan han Hudiya. Nagpabilin hiya dito kaupod nira suludhin pirak adlaw nga nanmunyag hiya. Nanmumunyag liwat hiwan dito ha inon, nga hirani hasalim, kay damo ang tubig dito. Napakanto ang mga tao kanuan nga iya ginbubunyagan hira. Waray pahanto kapriso hiwan. May mga tinunan hiwan nga nakiglantugi hinusa nga Hudiyo, may tungod hinturumanon, hantuluuhan, bahin hinpaglinis. Sanglit kinmadto hira kanuan nga ginsumatan nira hiya.
Magturot do, nainunumdum ka ba han tao nga kaupon mo dito han tabuk han urdan? Han tao nga imo igin sumatamon, namumunyag na hiyaya na nga napakantuhayan mga tao.
Nagbaton he Juan.
Waray maaangkon in bisan hino, labot kon ihatag ito haiya han Diyos. Kamungahaw an akon mga saksi nga nagsiring ako, diri ako amo an Mesiyas, kundi ginsugo ako una iya. Kanan karaslon nga lalaki ang karaslon nga babae, nahulat nga nanmamati ang sangkay han karaslon nga lalaki nga nalilipay hiya kun nabati han tingog han karaslon nga lalaki. Sugad hini ang pagkahingpit han akon kalipayan, kinahanglan magtikadungganan hiya samtang magtikaubos ako. Labawhan nga tanan hiya nga tikang haigbaw, hiya nga tikang hatuna kanantuna, nga naghihimang raw mahitungod hantunanon nga mga butang. Labawhan nga tanan hiya nga tikang halangit, nagsusumat hiya han iya hingkitan ngan hinbatian, kundi waray nakarawat han iya mensahe. Bisan hin o nga nakarawat han iya mensahe, nagpapamatuod nga kasasarigan ang Diyos. Naghihimang raw han mga pulong han Diyos, ang ginsugo han Diyos. kay ihinahatag haiya han Dios an kahingpitan han iya espiritu. Nahigugma an amay han iya anak, ngan igintapod haiya gahom an ngatanan nga mga butang. May dayon nga kinabuhi an nasarig han anak, kundi an nalaris han anak, diri gud makakaangkon han kinabuhi, ngan magpapabilin haiya hakadayunan an kapungot han Dios.
Juan Kapitulo 4. Nakabati ang mga Pareseo nga darudamo ang mga tinunan nga nakabig nga nanbunyagan ni Jesus kay ni Juan. Hatinuo diri Jesus ngahaw ang nanbunyag, kundi ang iyala mga tinunan. Han paghibaro ni Jesus hini, binmaya anahiya han Hudiya, ngan binmalik ngadto ha Galilea. Maagigod hiya ha Samaria, kun makadto hiya ha Galilea. Inmabut hiya ha Sikar, usa nga bungto ha Samaria, nga hirani hantuna nga iginhatag ni Jacob kanose nga iya anak. Nakadto an atabay ni Jacob. Tungod hang kakapoy han pagbaktas, linmingko di Jesus haligid han atabay, kay tikaurunto na. Napakadto habungto an iya mga tinunan hinpagpalit hinpagkaon. May inmabut nga usa nga Samaritana hinpagalog nga nagsiring Jesus sa iya.
Paimnagad ako.
Binmaton an babae.
Hudiyo ka ngan Samaritana ako. Kay ano nga nagahom ka pangarwa ako nin paginom?
Kay diri nagkakasarabot ang mga Hudiyo ngan mga Samaritano. Diri ngani nagamit ang mga Hudiyo han amo nga mga karaunan nga ginagamit han mga Samaritano. Nagbaton Jesus.
Kon maaram kalahan ihinahatag han Dios, ngan kon hinuhiya nga naaruha imuhin paginom. Mga ngaro kaunta ha iya ngan tatagang kaniya hintubig nga nahatag hin kinabuhi.
Nagsiring an babaye.
Hain ka man kukuha itong tubig. Kay waray ka man ikarabo. Ngan hilarom an atabay. Hiyakob nga amon ginikanan an naghatag ha amon hini nga atabay. Ngan nanginom hinihira nga tanan. Hiya, an iya mga anak, ngan an iya mga hayop. Labaw ka pa ba kan Jacob?
Binmaton ni Jesus.
Uuhawon lagi hapon ang bisan hino nga mainom hini nga tubig. Kundi diri na gud uuhawon ang bisan hino nga mainom han tubig nga akon ihahatag. May himo nga burabod didaha iya an ihahatag ko nga tubig. An buhi nga tubig nga mahatag ha iya han dayon nga kinabuhi.
Nagsiring an babaye.
Tagigad ako hini nga tubig. Basi diri na ako uhawon. Ngan diri na ako magbinalik-balik nga nihin pag-alog.
Nagsiring Jesus sa iya.
Kadto na, tawagaan imo bana ngan balik nganhi.
Waray ako asawa.
Nagsiring an babaye. Binmaton he Jesus.
Tama an imo siring nga waray ka bana. Kay lima na an imo igin ka asawa. Ngan diri mo bana iton igin ka kalungon mo yana. Matuod gud an imo siring.
Naabat ako nga usak ka nga manaragna.
Nagsiring an babaye.
Nagsingba din hihini nga bukid an amon mga kaapoy-apoyan nga Samaritano. Kundi kay ano nga nagdidigon man kamo nga mga Hudiyo nga didto laha Jerusalem ang dapit nga angay naton pagsimbahon ang Dios.
Nagsiring Jesus sa iya.
Babaye, tuod na laha akon. Maabot an panahon nga diri na an mga tao magsisingbahan amay dinhi nga bukid. O didto Jerusalem, diri kamo nga mga Samaritano maaram kun hinuan iyo ginsisingba. Maaram kami nga mga Hudiyo han amon ginsisingba. Kay natikang nga mga Hudiyo an kataluwasan. Kundi maabot ang panahon ngan aan hina nga magsisingba han amay ha espiritu ngan ha kamatuoran an matuod nga magsiringba. Amo ini nga mga magsiringba an naruruyagan han amay nga magsisingba ha iya. Espiritu an Dios ngan kinahanglan magsimba ha espiritu ngan hakamatuoran an mga nagsisingba ha iya.
Nagsiring an babae ha iya.
Maaram ako nga maabot an Mesiyas nga gintatawag nga Kristo. Kun umabot na hiya, susumatan kita niyahan nga tanan nga mga butang.
Binmaton he Jesus.
Ako amo hiya. Ako nga nakikighimang raw ha imo.
Itong ahaw nga takna, nagkaabot ang mga tinunan ni Jesus. Nganduro ang ira pagipausa nga nakikighimang raw hiyahin babay. kundi waray haira nagpakianahan babay, ano an imo tuyo o kan Jesus, kay ano nga nakikighimang raw ka haiya, binayaan han babay an iya tibod ngan binmalik ngan to habong to. Nagsiring hiya ha mga tao dito.
Tana, kita aniyo ang tao nga nagsumata akon han nga tanan nga akon nabuhat. Amo na bahiyaan, Misiyas?
Sanglit binayaan nira ang bungto ngan napakadto hira kan Jesus. Hitungahaw nga takna naghinangyo ang mga tinunan kan Jesus.
Magturot do, kaon na?
Kundi nagbaton hiya.
May ada ako pagkaon nga waray niyo hibabaroi.
Sanglit mayhin paro pakiana ang mga tinunan.
May ada ba ng tulong ay ang pagkaon?
Nagsiring ni Jesus sa ira.
An akong pagkaon amo ang pagtuman han kaburuton han nagsugo ha akon ngan paghuman han iya ipinapagbuhat ha akon. Di ba nasaring kamo upat kabulan anay san umag-ani? Kundi nasaring ako ha iyo, tanawa daw niyo hin maupay an kaumhan. Hinog ngan igo na anihon. Sinusuhulan an mag-arani ngan gintitirok niya an mga inani para handayon niya kinabuhi. Base magkaurusahin pagkalipay an magtaranom ngan an mag-arani. Matuod ang darahunon, usa ang nagtatanom, iba ang nagaani. Ginsugo ko kamuhin pag-ani, didahin umang nga waray niyo pagkabudlay. Iba in nagkabudlay ito, ngan kamu ang nagpapahimulos an irag ginkabudlayan.
Tinmuo kan Jesus indamo han mga Samaritano hito nga bungto kay nagsiring an babay. Ginsumatan ako niya han nga tanan nga akon nabuhat, sanglit han pagabot han mga Samaritano. Naghangyo hiraha iya nga magpabilin hiya dida haira, nga nagpabilin didto hi Jesus hinduha kaadlaw. Damo pa intinmuo tungod han iya minsahi, ngan ginsumatan nira an babay.
Natuo na kami yana, diri tungod han imo iginsiring, kundi tungod han hinbatian namon nga hawa iya. Ngan maaram kami nga hiyaamo ang tinuod nga magtaralwas ang kalibutan.
Katapos sinduwa kaadlaw didto, linmakat Jesus ngan pinmangkadto ha Galilea. Hiyangahaw ang nagsiring, diri tinutuod ang manaragna didahan iya kalugaringon nga tuna. Han pagabot niya Galilea, ginkarawat hiya han mga tao didto, kay nagpakakitahira han nga tanan nga nabuhat niya hapanahon han piyesta han paglabay, han pagingadto ni Jerusalem hapanahon han piyesta. Binmalik Jesus ngadto ha kana ha Galilea, diin ginhimo niya nga bino an tubig. May ada didto usang opisyal han bungto nga may anak nga lalaki nga masakit didto ha Kapernaum. Han pagibaro niya nga inmabot Jesus sa Galilea tika nga Hudiya, kinmadtuhiya kan Jesus nga ginhangyo niya nga masingadto ha Kapernaum hinpagtambal han iya anak nga himaratyon. Nagsiring Jesus ha iya,
waray gud ha iyo mato ulabot kun hikit an niyo indag ko nga mga urusahon.
Nagbaton an opisyal,
tanagad upo da akon nga diri panapatayan na akon anak.
Ginsiring hiya ni Jesus,
kadto na mabubuhian imo anak.
Tinmuo ang tao han mga pulong ni Jesus ngan linmakat hiya. Didahadalan ang tipauli hiya, ginsugat hiya han iya mga surugoon upod ang sumat nga buhi ang iya anak. Gimpakianhan niya hira kung ano nga oras na iulian ang iya anak. Nagbaton hira,
nalunasan hiya han iya hiranat kakulup han alauna.
Nahinumdum ang amay nga amugod nga takna ang pagsiring ni Jesus sa iya, mabubuhi na ang imo anak. Sanglitin mo o hiya ngan ang bugos niya nga panimalay. Amo ini ang ikaduha nga milagro nga gimbuhat ni Jesus han pag-abot niya Galilea tikang ha Hudiya.
Juan Kapitulo 5. Katapos sini, nagpiesta ang mga Hudiyo nga napakadto Jesus sa Jerusalem. Didto Jerusalem, hirani ang portahan ng mga karniro, may usa nga linaw nga pariguan, nga may lima nga mga balkon. Bitsata ang ngaran hini Hebreuhanon. Nakada hini nga mga balkon, indamo nga mga magsakit, mga buta, mga piay ngan mga lulit. Naguhulat hira nga bumantad ang tubig,
kay may panahon nga nalugsong halinaw inusa nga anghel hang Ginoo ngan inuukay niya ang tubig. Ang una nga makalugsong nga masakit, katapos maukay ang tubig, nauupay han bisan ano nga iya sakit.
may didto usang nga tao nga 38 ka tuig na an iya kasakit. Hinkit an hiya nga nahigda didto ngan maaram he Jesus nga maiha na hinduro ang kasakit han tao, sanglit ginsiring hiya.
Karuyag mo ba magupay?
Din maton ang masakit.
Paray managdadara akon, nagtualinaw kon inuukay na ang tubig. Samtang tinugsong pala ko, inuunahan na ako ani ba?
Ginsiring hiya ni Jesus.
Buhat, dadaan imo higdaan ngan lakat.
Naupay dayon ang tao, gindara niya ang iya higdaan ngan linmakat. Nahinabu ini haadlaw ngay parahuay, sanglit ginsiring han mga punuan nga Hudiyo ang tao nga naupay.
Adlaw ngay parahuay yana, ngan supak haaton balaod ang pagdarahan imo higdaan.
Binmaton hiya.
Ginsiring ako ang tao, nagtambal haakon. Dadaan imo higdaan ngan lakat.
Nagpakianahira ha iya.
Hino ini nga tao nga nagsugo ha imo hinpagdarahan imo higdaan ngan lakat.
Kundi waray makakilala ang natambal nga tao kung hino ang nagtambal ha iya. Kay nasalipdan Jesus handamo nga mga tao nga nakadto dito han iya paggawas. Katapos sini, igin katapo hiya ni Jesus dito han templo ngan ginsiring hiya.
Kitaa, maupay ka na. Bayainaan imo sala. Kay bangin lugod labaw pa kamaraot ang mahinabuha imo.
Ngan linmakat ang tao ngan iya ginsumatan ang mga punuan nga Hudiyo nga Jesus ang nagtambal ha iya. Tungod ini nagtikang hirap pagdumot kan Jesus kay ginbuhat niya ini nga pagtambal ha adlaw nga iparahuay. Ginbaton hira ni Jesus.
Dayuday nagbubuhat ang akon amay, sanglit kinahanglan liwat magbuhat ako.
Ini nga iya siring nakaaghat han mga punuan nga Hudiyo pag iparatay ha iya. Diri lang nga ginsupak niya ang balaod han adlaw nga iparahuay, kundi ginsiring pa niya nga iya kalugaringon nga amay ang Dios, ngan didahini nakikigtupong hiya han Dios. Sanglit ginbaton hiran ni Jesus.
Susumatan ko kamuhin tinuod, diri nagbubuhat ang anak hin iya la kalugaringon. Nagbubuhat hiya han nakikita niya nga ginbubuhat han iya amay. Kung ano ang ginbubuhat han amay, amo man liwat ang ginbubuhat han anak. Kay hinihigugmahan amay an anak, ngan ginpapakita an anak han nga tanan nga ginbubuhatan amay ngahaw. Ipapakita niya han iya anak indarudag ko pa nga mga buruaton kay hini, ngan may papausa kamo nga tanan. Sugad nga ginbabanhawhan amay an mga minatay, ngan tinatagan hirahin kinabuhi. Haamo man nga paagi, nahatag an anak hin kinabuhi, hatun iya karuyag tagan. Diri na maghuhukom an amay bisan kan kanay. Iginhatag na niya ngadtohan iya anak ang bugos nga katungod hin paghukom. Base magpasidungog han anak ang ngatanan. Sugadan ira pagpasidungog han amay. Bisan hino nga diri nagpapasidungog han anak. Diri man nagpapasidungog han amay nga amo ang nagsuguha iya. Susumatan ko kamuhin tinuod. May adanadayon nga kinabuhi ang bisan hino nga namamati han akon mga pulong. Nga natuoha iya nga nagsuguha akon. Diri na hiya paghuhukman, kay inmagi na hiya han kamatayon ngadto ha kinabuhi. Susumatan ko kamuhin tinuod, ti arabot ang panahon, ngan inmabot na ini, nga makakabati ang mga minatay han tingog han anak han Diyos, ngan mabubuhi at dun makabati hini nga tingog. Sugad nga an amay, ha iya ngahaw, amo ang tinikangan han kinabuhi. Hasugad man nga paagi, ginhimo niya ang iya anak nga magin tinikangan han kinabuhi. Ngan iginhatag ngadtohan anak ang katungod din paghukom kay anak han tao man hiya. Ayaw kamuhi pausa hini. Ti arabot ang panahon nga makakabatihan iya tingog ang ngatanan nga mga minatay halubnganan. Ngan magkakaguwa hirahan ira mga lubnganan. Mabangon ngan mabubuhi adto nagbuhat hin magupay. Ngan mabangon ngan pagsisirutan adto nagbuhat hin magraot. Waray kumay himo haakon lakalugaringon. Naghuhukom la ako sumalahan igin siringhan Diyos sa akon. Sanglit matadungan akon paghukom. Kay diri ako nagtitinguha hin pagbuhatan akon karuyag. Kundi ang karuyag lahan nagsuguha akon. Kung magsaksi ako haakon langahaw, diri angay karawaton sugan nga tinuod nga pruybaan akon igin siring. Kundi may ada usalabot haakon, nga nagsasaksi para haakon, ngan maaram ako nga matuod an igin sisiring niya may tungod haakon. Ginpadaran niyo ang iyong mga sinugo ngadto kan Juan, nga nagyakan hiya hangaran han kamatuuran. Diri nga nagkikinahanglan ako hinkanan tao pagsaksi. Ginsusumat kula ini, base matalwas unta kamo. Sugad hihuan hinsuga nga naglalaga ngan malamrag. Nga naruyag kamo hausa kadali hinpagpahimulos han iya kapawa. Kundi may adako saksi para haakon. Nga labaw pa kayhan pagsaksi ni Juan. An mga buhat nga akong gintutuman. An mga buhat nga ginpapatuman haakon hanamay. Mga saksi inihira para haakon. Nga nagpapahayag nga ginsugo ako hanamay. Nga nagsasaksi liwat para haakon an amay nga nagsugo haakon. Waray good niyo hibati yan iya tingog. O hikit yan iya nawong. Ngan waray niyo tipige ha iyo mga kasing-kasing an iya minsahi. Kay diri man kamo natuuhan ginsugo niya. Nag-aaram kamuhan kasuratan kay naghuhunahuna kamo nga hiaagyan niyo didaha ira ang dayo niya kinabuhi. Nga nagpapamatuod ini hirangahaw may tungod haakon. Kundi diri niyo karuyag kumadi haakon basi maangkon niyo ang kinabuhi. Diri ako nagpuungara nga dayawon akonhin mga tao. Kundi nakilala ako ha iyo. Maaram ako nga waray kamo gugma parahan Diyos ha iyo mga kasing-kasing. Ken manhi ako hangaran han ako namay. Kon di waray kamo kumarawat ha akon. Kon may kumanhi ha iyala kalugaringon nga ngaran, kakarawaton lugod hiya niyo. Karuyag niyo ang pagidayaw-dayaw. Kon di waray lugod niyo pagtinguhaa ang pagdayaw nga natikang hausala nga Diyos. Sanglit uunanhon hin pagatuon niyo. Kon di ayaw kamo paghunahuna nga isusumbong ko kamo ngatuhan ako namay. Hi Moises nga amo an iyo ginlauman, hiyaan magsusumbong ha iyo. Kung tinuod nga natuo kamo kan Moises, matuon ta kamo haakon, kay nagsurat hiya mahitungod haakon. Kung ditungod nga diri man kamo natuohan iya igin surat, uunan hunin pakatuon niyo han akon igin siring.
Juan Kapitulo 6. Katapos hini, binmalik Jesus ngadto atabok han lanaw han Galilea o lanaw han Tiberias. Nagsunod ha iya in kadam-an nga mga tao, kahimkitan nira an iya mga milagro hin panambal han mga magsakit. Sin magka Yesus hin pungtod ngan linmingkod upod an iya mga tinunan. Hirani na an piyesta han paglabay han mga Hudiyo. Han pagtanaw na Yesus, hinkitan niya in kadam-an nga mga tao nga tipakada ha iya. Sanglit nagpakianahiya kan Felipe,
hain man kita pakakapalit hin igo nga ipapakaon hininga tanan nga mga tao.
Ginsiring ini niya hin pagsari kan Felipe, katinood maaram hiya nga daan kung ano ang iya bubuhaton. Binmaton he Felipe,
bisan talagod tila anipanhatag hakada usa, magkikinahanglan gud ininga tanan hinkapin hinkanan 400 pesos nga tinapay.
Nagsiring hi Andres nga bugto ni Simon Pedro nga usahan iya mga tinunan.
Miada din hilalaki hay nga may 5 kabugus nga sibada nga tinapay nga hinduhang isda. Kundi ano man laini para hinsugad kadamo nga mga tawo.
Nagsiring Jesus sa ira,
papanlingkura an mga tawo.
Banwaon adto nga dapit. Sanglit nagkalingkod ang tanan nga mga tao nga maabot hinharani 5 kayukot ang kalalakinan. Ginkuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Dios ngan igindurot ini ngadtuhan mga tao nga nagkakalingkod didto. Amo man ang ginbuhat niya handuha nga isda ngan natagan ang tanan tubtub han ira karuyag. Hanbusog na hira nga tanan, ginsiring niya ang iya tinunan.
Tirukan niyo ang mga nanhisalin, basi waray makarag.
Sanglit gintirok nira ang tanan, ngan napuno nira inducing a basket han mga nanhisalin tikang 5 kabugos nga tinapay nga pinangaon han mga tao. Nagsiring ang mga tao dito nga nagpakakitahini nga gimbuhat ni Jesus.
Amo na gud ini ang manaragna nga mapakaniha kalibutan.
Nakasabot Jesus nga tidaraop na hirahin pagkuha iya ngan pipiriton hiya basi himuon hiya nga hadi nira. Sanglit kin marto na liwat hiya nga nag-uusaan la hakapong turan. Hanti pagsisirum na nanlugsong an iya mga tinunan ngadto han lanaw. Sin makahirahin sa kayan ngan binmalik pagtabok han lanaw tipakadto hakapernaong. Nagabihan hira kundi waray pa aabot he Jesus. Hiningatak na nagmadlos nga nagmabalud hinduro. Nakapalawod na ang mga tinunan hin mga 5 o 6 kakilometro han pagikit inira kan Jesus nga naglalakat habaw-bawhan tubig, nagtitikahirani han sakayan nga durugod ang ira kahadlo. Nagsiring he Jesus sa ira.
Ako ini, ayaw kamu kahadlog.
Nalipay hira pagpasakay ha iya, ngan din moong hiradayon hadapit nga ira kinakadtuan. Pagkabuas, hinkitan han mga tao nga nakadto hatabok han lanaw nga uusan nala an nahibilin nga sakayan. Nahibaro hira nga diri upo de Jesus, kundi an iyala mga tinunan an ginmikan. Maiba nga mga sakayan nga tika nga Tiberias din muong hirani handapit nga pinangaunan han tinapay katapos magpasalamat ang Ginoo. Pakakitaan mga tao nga waray didto Jesus o an iya mga tinunan sin makaihira hin mga sakayan ngan kinmadto ha Kapernaum hin pagbiling ha iya. Han paghiagii kan Jesus han mga tao didto hatabukan lanaw, nagsiring hira ha iya.
Magturot do, kakano kapabot nganhi?
Nagbaton he Jesus.
Susumatan ko kamo hintinuod. Ginbibiling ako niyo kay kinmaong kamo hantinapay, ngan nagkabubusog kamo. Diri tungod nga hinsabtan niyo ang mga tigaman han akon gahom. Ayaw kamo pagkabudlay tungod han pagkaon nga nadudunot. Kundi pagkabudlay lugod kamo tungod han pagkaon nga nagpapadayon na kinabuhi nga waray katapusan. Iahatag ini haiyo han anak han tao, kay igin butang na haiya han Diyos nga amay, an karigunan han iya kagamhanan.
Sanglit nagpakiana hira haiya.
Ano man ang sadang namon buhaton, basi makatuman kami han mga ipinapagbuhat haamon han Diyos.
Nagbaton ni Jesus.
Amo ini an karuyag han Diyos ipabuhat haiyo, sarig kamo han iya ginsugo.
Nagpakiana liwat hira.
Ano nga tigaman han imo gahom an imo bubuhaton basi namon hikitan ngan sumarig kami ha imo? Ano man ang bubuhaton mo? Nangaon han mana dito ha kamingawan ang amon mga ginikanan. Sumalahan siring han kasuratan. Gintagan hiraniya hintinapay nga tikang halangin.
Nagsiring he Jesus.
Susumatan takamo hintinuod. Diri tikang halangit nga pagkaon ang iginhatag ni Moises ha iyo. An akon amay an nahatag ha iyo han tinuod nga pagkaon nga tikang halangit. Kay an pagkaon nga ihinahatag han Dios amo hiyangan nin Musa tikang halangit nga nahatag ing kinabuhi a kalibutan
nga naghangyo hira ha iya.
Dayo day tagi kami ini nga pagkaon.
Nagsumat he Jesus ha ira.
Ako amo an pagkaon nga nahatag han kinabuhi. An napakadiha akon diri na God gugutomon. Nganan nasarig ha akon diri na God uuhawon. Ginsiring ko na kamo nga bisan kon hingkitan ako niyo, diri lagi hapon kamo na tuo ha akon. Napakadiha akon an bisan hino nga itinutubyan ha akon han amay. Diri ko God isasalikway an bisan hino nga mapakadiha akon. Kailin mo sad ako tikang halangit diri pagtuman han akong kalugarino nga kaburuton. Kundi ang kaburuton han nagsugo ha akon. Karuyag han nagpadaraha akon nga buhaton ko ini nga waray mawara hinbisan usahan nga tanan nga iya igintubyan ha akon kundi nga banhawon ko hira nga tanan ha katapusan nga adlaw kay amo ini an karuyag han akon amay nga makaangkon han dayon nya kinabuhi an nga tanan nga nakilala han anak nga natuo ha iya ngan babanhawon ko hira ha katapusan nga adlaw.
Nagtikang panginurutob kontra kan Jesus an mga Hudiyo kay nagsiring man hiya.
Ako ang pagkaon nga linmusad tikang halangit.
Sanglit nagsiring hira.
Diri ba ini Jesus nga anak ni Jose? Nakilala kita han iya mga kaganak.
Kay ano nga nasiring man hiya yana nga linmusad hiya tikang halangit?
Benmaton he Jesus.
Ayaw kamo pagginurotob. Waray makakakadiha akon labot kon kabigon hiya nga diha akon han amay nga nagsugo ha akon. Ngan baban hawon ko hiya ha katapusan nga adlaw. Nagsurat an mga manaragna, tutudduan han Dios an nga tanan nga mga tawo. An nga tanan nga namamati han amay ngan nahibabaro tikang haiya napakadiha akon. Diri karuyag signon hini nga may adana nakakitahan amay.
hiya lang atikang han Diyos ang nakakitahan amay. Susumatan ko kamuhin tinuod, may adana dayon niya kinabuhi at tunatuo. Amo ako ang pagkaon nga nahataghan kinabuhi. Nangaunhan mana didto ha kamingawan ang iyong mga ginikanan, kundi nagkamatay hira, kundi diri na mamamatay ang nakaunhan pagkaon nga tikang halangit. Amo ako ang pagkaon nga nahataghan kinabuhi nga tikang halangit. Mabubuhi ha kadayunan ang kumaon hini, ngan ang pagkaon nga iahatag ko ha iya, amo ang akon unod, nga ihinahatag ko basi mabuhi ang kalibutan.
Amo ini ang nakatikang hin mapaso nga lantugihan mga Hudiyo, nagpakianahira.
Unan hunin nga tao, pakahatag ha aton han iya unod, basi kaunon ta.
Nagsiring Jesus haira.
Susumatan ko kamo hin tinuod, mawawaray kamo kinabuhi ha iyong ahaw kundiri kamo kumaon han unod han anak han tao ngan uminom han iya dugo. May adadayo niya kinabuhi an makaon han akon unod ngan mainom han akon dugo ngan babanhawon ko hiya ha katapusan nga adlaw. Kay tinuod god nga pagkaon an akon unod ngan tinuod god nga irimno an akon dugo. An nakaon han akon unod ngan nainom han akon dugo, aadi ha akon ngan aada ako ha iya. Ginsugo ako han buhi nga amay, ngan tungod ha iya buhi liwat ako. Haamo man nga paagi, buhi liwat tungod ha akon an nakaon ha akon. Sanglit amo ini an pagkaon nga linmusad tikang halangit. Diri ini sugad han pagkaon nga ginkaon han iyo mga ginikanan, ngan katapos nagkamatay hira. Mabubuhya kadayunan an nakaon hini nga tinapay.
Ginsiring ini ni Jesus samtang nagtutduhya didto han sinaguga ha Kapernaum. Nakabati hini indamo han iya mga tinunan nga nagsiring.
Makuri hinduro matugkad ini nga pagturunan. Hinuin makakasantok hini.
Bisan kun waray nagsumat, nahibaruan ni Jesus nga nagnginginurutob an iya mga tinunan mahitungod hini. Sanglit nagsiring hiya haira.
Nakapaluya ba inihan iyo pagtuo ha akon? Niyan, ano daw lakon mahibalik ang iyo pagtuo kung kumita na kamuhan anak han tao nga masaka ngadtuhan dapit nga iya anay inukyan? An Espiritu han Diyos ang nahataghin kinabuhi. Dirigod ito mayhimo hingahom nga lawas nun. Espiritu ngan kinabuhi ang iginhimangraw ko ha iyo nga mga pulong, kundi may piraha iyo nga diri na tuo ha akon.
Tikang pa hatinikangan, maaram na nga daan ni Jesus kun hino ang diri na tuo, ngan kun hino ang maglilingo ha iya, ngan nagsiring pahiya.
Amo gud ini ang hinungdan nga nagsiring ako ha iyo, nga waray gud makakadaop ha akon labot kun itugot han amay nga mahimo ito niya.
Tungod hini, binmulag indamo han iya mga tinunan ngan waray na bumunyog ha iya. Sanglit nagpakianahe Jesus handusi nga mga tinunan.
Ngan kamo, karuyag baliwat niyo hin pagbaya ha akon?
Binmaton ha iya Hesemon Pedro.
Ngain pa man kami kakadto Ginoo. Ikaw an may mga pulong nga nahatag handayon nga kinabuhi. Nganya na natuo ngan maaram kami nga amo ka an baraan nga tikang sa Dios.
Nagbaton ha ira he Jesus.
Diri badusi ka mo nga akon ginpili, kundi yawa ang usaha iyo.
Naghinabihiya mahitungod kan Judas, ang anak ni Simon Iscariote, kay amo hiya ang maglilingo kan Jesus, bisan kun usahiya handusi nga mga tinunan. Juan Kapitulo 7. Katapos hini, nagsudoy Jesus sa Galilea, warahiya maruyag pagsudoy ha Hudiya, kay giniiparatay hiya didto han mga punuan nga Hudiyo. Hirani na ang kanan Hudiyo piyesta han mga tabernakulo, sanglit nagsiring kan Jesus an iya kabugtuan.
Bayai ini nga dapit ngan pagkadto Hudiya, basi hikit an han imo mga tinun-an an imo mga gimbubuhat. Kung karuyag hintaw nga kilalaon hiya hin maupay, ipapadayag niya an iya gimbubuhat. Tungod na nagbubuhat ka manini nga mga butang, pagpakilala ha bugos nga kalibutan.
Waray pagtuo ha iya bisan ngani an iya kabugtuan. Nagsiring Jesus ha ira.
Waray pa umabot an akon igo nga panahon,
kundi permi igo ha iyo ang tanan nga panahon. Diri makakagdumot ang kalibutan ha iyo. Kundi nagdudumot ito ha akon, kay waray hunong ang akon pagpamatuod nga maraot ang iya mga paagi. Kamu nalain pasingad to ha piyesta, diri ako makad to hininga piyesta, kay waray pa umabot ang akon igo nga panahon.
Iginyakan ini niya ha ira nga nagpabilin hiya ha Galilea. Pinmaor ni Jesus san iya kabugtuan hin pagkadto ha piyesta. Waray hiya magpadayag kundi hilitla an iya pagkadto. Nagpinamiling ha iya an mga Hudiyo didto han piyesta nga nagpinakiana hira kun hain hiya. May hinhuring-huring han mga tao mahitungod ha iya, may nagsiring.
Maupay hiya nga tawo.
Nagsiring an iba.
Diri, ginlilipat-lipat lang niya ang mga tawo.
Kundi tungod han ira kahadlok han mga punuan nga Hudiyo, waray tao nga ginmahom hin paghimang raw mahitungod ha iya. Han nagkakatunga na an ira pagsaurog han piyesta, pinmakadto Jesus sa templo nga nagtutdo. Nanhipausa an mga Hudiyo nga nagsiring.
Ginudan no hininga tao pagkaangkon hinda kong kinadman, nga wara man nga niya makasulod in iskulahan.
Nagbaton ha ira he Jesus.
Diri akon pagturunan an igintutot doko. Kunditi kang sa Diyos nga nagsugo ha akon. At ton karuyag magtuman han ipinapagtuman han Diyos. Mahibabaro kon an akon igintutot do ti kang ba sa Diyos o ti kang ba ha akon la kalugaringon nga pagburutan. Ang tao nga nagihimang raw ha iya kalugaringon nga pagburutan, asay laging titinguha an iya kadungganan. Kundi ang nagtitinguha hin pagpasidungog han nagsugo ha iya, tangkod nga tao, ngan waray gud ikasisiring nga buwa ha iya. Waray ba ighatag ha iyo ni Moises an balaod? Kundi waray usa ha iyo nga nagtutuman han balaod, kay ano nga giniiparatay man ako niyo?
Nagbaton ang mga tao.
Mayada ka gudyawa, hinungani nag-iparatay ha imo.
Binmaton he Jesus.
Usa pala nga milagro ang akon ginbuhat, nga nanhipausa na kamunga tanan. Tungod nga nagsugo hi Moises nga turion ang iyong mga anak nga lalaki, bisan diri hi Moises kundi ang iyong mga ginikanan ang nagtikang hito. Nagtuturi kamu hinbata ha adlaw nga iparahuway. Kung nagtuturi kamu ha adlaw nga iparahuway, base matuman ang balaod ni Moises, kay ano nga nangangalas kamu ha akon tungod nga gintambal ko in usa nga tawo ha adlaw nga iparahuway? Paghukom kamu sumalahan tinuod nga lagda, ayaw na paghukom daralahan iyo hingkitan.
Nagsiring inpira nga mga tao ha Jerusalem.
Diri ba ini ang tawo nga giniiparatay nira?
Kita, nagiina kaniya ha kadaygan, nga nuray na lugod nagyayakan hin pagriwa ha iya. Tungod ba ito nga maaram na gud ang mga punuan nga amo na hiya ang Mesiyas?
Kundi kung umabot na ang Mesiyas, waray may babaro kundi niya tikang. Kundi maaram kita nga tanan kundi intikang ini nga tao.
Han nagtututdo he Jesus sa templo, nagsiring hiya hadako nga tingog.
Tinuod ba nga nakilala kamo ha akon, ngan maaram kundiin ako tikang? Kundi waray ako kumanhiya akon lapagbuot. An may katungod hin pagsugo amo ang nagsugo ha akon. Kundi diri kamo nakilala ha iya. Nakilala ako ha iya kay tikang ako ha iya. Ngan hiya ang nagsugo ha akon.
Ngan gin idarako pianira kundi waray naglabot ha iya kay waray paman umabot ang iya takna. Kundi tinmuo ha iya indamo nga mga tao ngan nagsiring.
Kung umabot ang Mesiyas, magbubuhat ba hiya hinlabaw pa nga mga milagro kaya nabuhat hininga tao?
Nakabati ang mga Pareseyo hanlarulan tugihan mga tao hininga mga butang mahitungod ha iya, sanglit nagsuguhin mga gwardya pagdakop kanisus ang mga Pareseyo ngan ang labaw nga kapadian. Nagsiring he Jesus.
Madali ay nalaan akong pakigurusa ha iyo, ngan mabalik na ako ngadtuhan nagsugu ha akon. Mamimiling kamu ha akon, kundi diri kamu makakaagi ha akon, kay diri kamu makakakadtuhan akon kakadtuan.
May hinsiring ang mga punuan nga Hudiyo.
Ngayon daw lahiya kakadto nga diri naton hiya hiyaagian.
Makadto ba hiya ha syudad han mga Griego diin nag-uukoy ang mga Hudiyo, ngan magtutdo hiya han mga Griego?
Anuman karuyag niya sidgun han iya pagsiring, mamimiling kamu haakon. Kundi diri kamu makakaagi haakon, ngandiri kamu makakakadtuhan akon kakadtuan.
Ang katapusan nga adlaw han piyesta amo ang gidadakuing adlaw. Hitong adlaw tinmindog Yesus nga nagsiring hindako nga tingog.
Kinahanglan kumadiha akon ngan uminom ang bisan hino nga inuuhaw. So malahan siringhan kasuratan, tikang hakasing-kasing hadto na tuuha akon, maawas in tubig nga nahatag in kinabuhi.
Igin siring ini ni Jesus may tungod ang espiritu nga kakarawaton hadton mga natuuha iya. Hadto nga takna, waray pa ihatag ang espiritu kay waray pa man mamatay ngan mabanhaw he Jesus. Han pakabatihan damo nga mga tao hini nga siring ni Jesus nabuhag hira may ada na siring.
Amo nagud ini an managna.
Nagsiring liwat an iba.
Amo nahiya an Mesiyas.
Kundi nagsiring pa an iba.
Diri matikang hagaleleya an Mesiyas. Nasiring an kasuratan nga magigintulin ni David an Mesiyas ngan matataw ha Bethlehem an bungto nga ginukyan ni David.
Sanglit tungod ha iya, nagkabuhag ang mga tao. Karuyag magdakop ka ni Sos ang pira ha ira, kundi waray good nagpasipara hinpagkapot ha iya. Binmalik ang mga gwardya ngadtuhan mga pareseyo ngan mga punuhan kapadian nga nagpakiana ha ira.
Kay ano nga waray man niyo dad ahiya?
Nagbaton ang mga gwardya.
Waray pagod tao nga naghimangraw hinsugad nga pagyakan hini nga tao.
Nagpakiana ang mga pareseyo.
Nalimbungan baliwat kamo niya?
Mayana na ba niyo hinparuan nga usa ang mga punuan o usa nga pareseyo nga tinmuha iya? Di rin nasabot ini nga mga tao han balaod ni Moises. Sanglit, ginpanimaraot hiran Diyos.
Usahan mga pareseyo amo hini Kudimo nga nakikita hadto kan Jesus. Nagsiring hiya haira.
Sumalahan aton balaod, diri kita makakaghukum hintao kung diri anay naton hibatean hiya ngan hikitan kung ano an iya nabuhat.
Din maton hira.
Ang ngayon, taga Galilea kabaliwat, usisa ang kasuratan ngan hibabaroan mo nga waray managna nga natikang ha Galilea.
Juan Kapitulo 8.
Ngan nanguli an nga tanan, kundi napakadto he Jesus sa bukid han mga ulibo. Han pagkabuwas san timprano pa, binmalik hiya ha templo. Ginalirungan hiya han mga tao, ngan linmingkod hiya ngan nagtikang hin pagtutdo ha ira. Gindarahan mga magturutdo han balaod ngan mga parisiyo in usanga babay nga hindakpan nga nanlibog ngan ginpatindog hiya ha atubangan nira nga tanan. Nagsiring hira kan Jesus.
Magturutdo, hindakpan ini nga babae nga nanlibog. Haaton balaod, iginsugo ni Moises nga kinahanglan batuon tubtubang kamatay insugad nga babae. Yana, anuman an imo isisiring.
Iginsiring nira ini hinpagbitik ha iya, basi may sumbong nira he Jesus. Kundi tinmamod he Jesus nga nagsurat hatuna pinaagihan iya tudlo. Samtang nagpipinakiana hira, tinmukdaw he Jesus nga nagsiring haira.
Umunahin pagbato ha iya an waray sa laha iyo.
Ngan tinmamud na liwat hiya nga nagsurat hatuna. Han pakabati nira hini, nagpatag-usa hirahin pagbaya tikang han mga magurang. Nahibilin na la he Jesus ngan an babay nga nakada pa harani ha iya. Hin mga de Jesus nga nagpakiana ha iya.
Hain naman hira, mana. Waray ba nahibilin hin pagsirot ha imo?
Waray, bisan usa.
Nagbaton an babae, nagsiring he Jesus.
Diri liwat ako magsisirot ha imo. Hala, kadto na, kundi ayaw na pagpinakasala.
Naghimang raw na liwat he Jesus ha ira.
Ako an kapawahan kalibutan, magkakamayada kapawahan kinabuhi an bisan hino nga magsunod ha akon. Ngandiri na gudiya maglalakataka si Sidman.
Nagsiring haiya ang mga pareseyo.
Nagpapamatod kaya na haimu langahaw. Diri ka matuuran ang imo iginsisiring.
Binmaton he Jesus.
Bisan kung nagpapamatod ako haakon langahaw,
matuod an akon iginsisiring. Kay maaram ako kung diin ako tikang, ngan kung tikain ako. Diri kamo maaram kung diin ako tikang, o kung tikain ako. Naghuhukom kamo hintinawogod lang paagi. Diri ako naghuhukom bisan kan kanay. Kundi kung maghukom man lugaring ako, matuod an akon paghukom. Kay diri man ako laan maghuhukom. Kaupod ko an amay nga nagsugo ha akon. Nahisurat ha iyo balaod nga kun nagkakauyon induha nga mga saksi. Matuod an ira iginsisiring. Nagpapamatuod ako mahitungod ha akon. Nga nagpapamatuod man mahitungod ha akon an amay nga nagsugo ha akon.
Nagpakianahira.
Hain man an amay nimo.
Nagbaton he Jesus.
Diri ka mo nakilala haakon nga han akon amay. Kung nakilala pa ka mo haakon, makilala man liwat ka mo han akon amay.
Ginsiring ni Jesus iningatanan samtang magtutuddo hiya ha templo, ha kwarto nga burutangan han mga surudlan han halad. Ngan waray nagdakop ha iya, kay waray pa man umabot an iya takna. Nagsiring liwat he Jesus ha ira.
Malakat ako ngan pagbibilngon ako niyo. Kundi magkakamatay kamo didahan iyo mga sala, diri kamo makakakadtuhan akon kakadtuan.
Sanglit nagsiring an mga punuan nga Hudiyo.
Nasiring hiya nga diri kita makakakadtuhan iya kakadtuan. Karuyag basid nun hini nga mag-uunay hiya?
Nagbaton he Jesus.
Tikang kamo din hi hatuna, kundi tikang ako halangin. Tikang kamo hini nga kalibutan, kundi diri ako tikang hini nga kalibutan. Sanglit nagsumat ako ha iyo nga mamamatay kamo didahan iyo mga sala. Ngan magkakamatay kamo didahan iyo mga sala kun diri kamo tumuo nga ako amo hi ako.
Kay hino ka man ngayan.
Nagpakianahira ha iya. Nagbaton he Jesus.
Ada amo ako an iginsumat ko na ha iyo tikang pahadto. Damo pauntaan akon igsisiring ngan igho ko mahitungod ha iyo. Kundi ang nagpadara ha akon diri buwaon. Ngan igin susumat kula ha kalibutan an hinbatian ko tikang ha iya.
Waray hirasabot nga nagihimang raw hiya ha ira mahitungod han amay. Sanglit nagsiring he Jesus ha ira.
Kon isaho na niyo an anak han tao, hibabaruan niyo nga ako amo hi ako. Ngan hibabaruan niyo nga diri ako nagbubuhat ha akon lakalugaringon. Kon di nagyayakan la ako han igin tutdo ha akon han amay. Ngan kaupod ko an nagsugo ha akon. Waray ako niya pagpabay-i nga mag-usaan, kay dayuday ko binubuhat ang nakakalipay ha iya.
Tinmuo ka ni Sos indamuhan mga nagpakabatihini nga mga iginsiring niya. Sanglit nagsiring ni Jesus ngadtuhan mga Hudiyo nga tinmuo ha iya.
Kamu ang tinuod ko nga mga tinunan, kung tumanon niyo ang akong igintutdo, ngan hibabaruan niyo ang kamatuuran, ngan ang kamatuuran ang magtatalwas ha iyo.
Nagbaton hira.
Mga tulin kami ni Abraham, ngan waray pagod kami maoripon hinbisan hino. Sanglit ano ang karuyag mo singon han imo pagsiring, matatalwas kamo.
Nagbaton he Jesus.
Susumatan ko kamo hintinuod, uripon han salaan nga tanan nga nakakasala. Diri dayuday sakop han panimalay an uripon, kundi sakop pagkadayunan an anak. Sanglit matatalwas gud kamo hintinuod kun an anak an magtalwas sa iyo. Maaram ako nga mga tulin kamo ni Abraham. Kundi giniiparatay ako niyo, kay diri man kamo nakarawat han akon pagturunan. Nagihimang raw ako mahitungod han igin pakita han akon amay. Kundi binubuhat niyo an igin sumat ha iyo han iyo amay.
Nagbaton hira ha iya.
Si Abraham manamon amay.
Nagsiring he Jesus.
Kontinuod nga mga anak kamo ni Abraham, bubuhaton unta niyo ang mga buruhaton nga ginbuhat niya. An akon nabuhat amula ang pagsumat ha iyo han kamatuuran nga akon hinbatian tikang han Diyos. Kundi giniparatay ako niyo, waray magbuhat ti Abraham hinsugad hini. Ginbubuhat niyo ang ginbuhatan amay niyo.
Nagbaton hira,
ang Diyos laan amon amay, kami ang tinuod nga iya mga anak.
Nagsiring Jesus sa ira.
Kun matuod nga ang Diyos ang amay niyo, mahigug maunta kamuha akon. Kay tinmikang ako sa Diyos nga niya na aanhi ako. waray ako kumanhiya akon lakalugaringon nga pagbuot, kundi ginsugo ako niya. Kay ano nga diri ka muna sabutan akon iginyayakan, tungod kay diri ka muna ilubhin pamatihan akon mga minsahi. Mga anak kamuhan amay niyo, anyawa, nga naruruyag kamu pagsunodhan ungarahan amay niyo. Para pamatay hiya tikang patinikangan, waray hiya dumapighan kamatuuran, kay waray man kamatuuran didaha iya. Kung nagbubuwa hiya, nagbuhat lahiya, sugadhan iya kinaiya, kay buwaon man hiya, ngan amo hiya an amayhan nga tanan nga buwa. Nagsusumat akuhan kamatuuran, sanglit diri kamu natuod ha akon, hinuha iyo in makakapamatuod nga salaan ako. Kung nagsusumat akuhan kamatuuran, kay anuman nga diri kamu natuod ha akon, namamatihan mga pulong han Diyos ang tao nga tikang ha Diyos, kundi diri kamu tikang ha Diyos, sanglit diri kamu namamati ha akon.
Nagbaton ang mga Hudiyo kan Jesus.
Diri ba tama ang amon pagsiring nga Samaritano ka? Ngan sinasangkayan kahiniyawa?
Nagbaton ni Jesus.
Diri gad ako sinasangkayan hinyawa, ginpapasidunggan kula ang akon amay, kundi ginpapakaluhan ako niyo. Diri ako nagtitinguha hindungog ha akon kalugaringon, may adahito nagtitinguha nga naghuhukom ugop ha akon. Susumatan ko kamuhin tinuod, diri na mapatay ang bisan hino nga magtumanhan akon pulong.
Nagsiring ha iya ang mga Hudiyo.
Yana hinsabtan na namon nga sinasangkayan kahinyawa. Namatay nga ni Abraham nga ng mga manaragna, kundi nasiring ka diri na mapatay ang bisan hino nga magtumanhan akon pulong. Labaw ka pa ba kan Abraham nga amon amay? Namatay nga ni Yasugad man ang mga manaragna, bagahin o kagod, haimo paghunahuna.
Nagbaton he Jesus.
Kung pasidunggan ko ang akon kalugaringon, waray hinungdan ang akon dungog. Nagpapasidungog ha akon ang akon amay, ang ginsisiring niyo nga iyo Diyos. Waray pa kamu kumilala ha iya, kundi nakilala ako ha iya. Kung sumiring ako diri ako nakilala ha iya, masusugad ako ha iyo hinkabuwaon. Kundi nakilala ako ha iya, ngan gintutuman ko an iya pulong. Nalipay hi Abraham nga amay niyo hinpag-ikinikitaan han adlaw han akong pagkanhi. Hingkit an ini niya ngan nalipay hiya.
Nagsiring ha iya an mga Hudiyo.
Waray pa nga ni singkwintan imo panuigon, ngan hingkit an muna hi Abraham.
Nagbaton he Jesus.
Susumatan ko kamuhin tinuod, diri pataw hi Abraham, amo na ako.
Ngan namurot hirahin mga bato, hinpagbato ha iya, kundi tinmago Jesus ngan ginmawas sa templo.
Juan Kapitulo 9. Han naglalakat he Jesus, nakakita hiya hintaw nga daan buta tikang han iya katawo. Nagpakianaha iya an iya mga tinunan.
Magdurutdo, kanay man sila nga natawo iya nga daan buta, iya ba kalugaringon o kanan iya mga kag-anak?
Nagbaton he Jesus.
Waray labot han iya pagkabuta an iya mga sala o an mga salahan iya mga kag-anak. Natawo iya nga daan buta, basikit an gahom han Diyos didaha iya. Kinahanglan tumanon ta an mga buruhaton han nagsugo ha akon, samtang nga adlaw pa. Maabot ang gabi ngan waray na makakagtrabaho. Ako ang kapawahan kalibutan, samtang aani pa ako ha kalibutan.
Katapos niya pagsiringhini, linmurahe Jesus sa tuna. Naghimuhin lapok pinaagihan iya laway, ngan gindihugan niya ang mga matahan buta. Ngan iya sidngon.
Kadto na, ngan paghiramos didto halinaw hansilo.
Ginsugo ang kahulugan hini nga ngaran. Sanglit kinmadto ang tao, naghiramos siya ngan binmalik nga nakita na. Sanglit nagpakiana ang iya mga amyaw, ngan ang mga tao nga nakakita ha iya hadto, nga nakikilimos.
Diri ba amo ini ang tao nga hadto nalingkod didto ngan agsub makilimos?
May nagsiring.
Amo ini hiya.
Kundi nagsiring ang iba.
Diri hiya amo, kundi alid agid lahiya.
Sanglit nagsiring ang tao nga haw.
Amo ako ang tao.
Nagpakianahira ha iya.
Naunan uman nga nakita ka na.
Nagbaton hiya.
Naghimuhin lapok ang tao nga Hesus ang ngaran. Ngan igindihog niya akon mata. Ngan ginpakadto ako niya silo in paghiramos. Sanglit na pakadto ako. Ngan hanpakahiramos kula, nakakita ako.
Hain naman hiya.
Nagpakianahira.
Ambot.
Nagbaton hiya. Ngan gindaranira ngadtuhan mga Pariseo ang tao nga hadto anay buta. Adlaw adto nga iparahuway han paghimo ni Hesus hinlapok ngan pagtambal niya han kanan tao mga mata. Sanglit gimpakian han liwat han mga Pariseo ang tao kun naunan o himpakakita niya. Nagsumat hiya haira.
Indihugan niya hinlapok an akon mga mata. Nagiramos ako, nganya na, nakita na ako.
Nagsiring ang pirahan mga Pariseo.
Diri mahihimo nga tikang sa Dios ang tao nga nagbuhat hini, kay diri niya gintutuman ang balaod han adlaw nga iparahuway.
Kundi nagsiring ang iba.
Uunanon hin tao nga makasasala, pakahimuhin mga orosahon nga suga dini.
Nga nagkabahinbahin hira. Sanglit gimpakianhan naliwat hiyahan mga Pariseo.
Nasiring ka man nga hiyaan nagtambalhan imo mga mata. Niyan, ano man ang imo isisiring mahitungod haiya?
Manarag na hiya.
Nagbaton hiya. Kundi diri karuyag tumuod ang mga punuan nga Hudiyo nga buta hiya anay nganya na nakita na. Sanglit gintawag nira ang iya mga kaganak. Ngan ginpakianhan nira.
Iyo ba ini anak? Nasiring kamu nga natawo hiya nga daan buta. Niyan anuman in kasugad nga nakita naman hiya yana.
Nagbaton an iya mga kaganak.
Maram kami nga amon hiya anak. Ngan natawo hiya nga daan buta.
Kundi diri kami maaram kun naunan o nga nakita naman hiya yana. Ngan diri kami maaram kun hin o nagtambalhan iya mata. Hiya na lain pakianhi kay may buot naman hiya. Ngan makakabaton naman hiya parahan iya kalugaringon.
Ginyakan ini han mga kag-anak kay nahadlukira han mga punuan nga Hudiyo nga nagkasarabot na nga daan hin pagpagawas sa sinagoga himpisan hin o nga magtugan nga hi Hesus amo an Mesiyas. Sanglit nagsiring an iya mga kag-anak, may buot naman hiya. Hiya nala ang pakianhi. Iginpatawag na liwat nira ang tao nga daan buta ngan ginsiring.
Pagsaad ha tubangan han Dios nga magsusumat kahin kamatuoran. Maarang kami nga makasasala ini nga tao nga nagtambal.
Dire ako maaram kung makasala ba ya o dire.
Nagbaton ang tao.
Aninsabtang kula, amo ini, nakita na ako yana, kundi hadto buta ako.
Nagpakianahira.
Ano ang ginbuhat niya haimo? Ginunan uniya hin pagtambalan imo mga mata.
Nagbaton hiya.
Ginsumatan ko na kamu, kundi diri man kamu natuod. Kay ano nga iyo inigin uulit ukit. Bangin la, naruruyag liwat kamu nga maging tinunan niya.
Ginpakaraot hiya nira ngan ginsiring.
Ikaw ang iya tinunan, kundi mga tinunan kami ni Moises. Maaram kami nga nakighimang raw ang Dios kan Moises. Mahitungod hitong atawo, diri nga ni kami maarang kundi nihatikang.
Nagbaton ang tao.
Pagkaurusaon hini, diri ka mo maaram kundi nihatikang, kundi ginpakita niyan akon mga mata. Maaram kita nga diri na mamati ang Dios han mga makasasala, na mamati hiya han mga tao nga nataod haiya, nga nagtutuman han karuyag niya ipabuat haira. Tikang pahantinikangan han kalibutan, waray pagudhin batian nga may nakatambal han mga mata nga daan buta. Waray gud mahihimo itong atawo kun diri hiyatikang ha Dios.
Binmaton hira.
Natawo nga nagtubo ka hasala, ngan karuyag mo magtutdo ha amon?
Ngang ginpagawas siya nira ha sinaguga. Hinbatian ni Jesus nga ginpagawas nira ha sinaguga ang tao. Hinagian hiya ni Jesus ngan ginpakianhan.
Natuo ka bahan anak ang tao?
Nagbaton ang tao.
Sumatigad ako kun hinu hiya, basi makatuwa ko haiya.
Nagsiring Hesus haiya.
Hinkitan mo na hiya,
ngan amo hiya nga nakikighimang raw yanaha imo.
Nato ako Ginoo.
Nagsiring ang tao, ngan linmuhod hiya haatubangan ni Jesus. Nagsiring he Jesus.
Kinman hi ako hini nga kalibutan hin paghukom, base makakita ang mga buta, ngan mabuta ang mga nakita.
Nakabati ang pirang mga Pariseo nga nakada han pagsiring niya hini, nga nagpakianahira ha iya.
Karuyog ba ni mo sidgon nga mga buta liwat kami?
Nagbaton he Jesus.
Kon mga buta kamo, diri unta kamo salaan. Kundi kay nasiring man kamo, nakita kami. Karuyog sidgon hini nga salaan pa kamo.
Juan Kapitulo 10.
Susumatan ta kamo hin tinuod, kawatan ngan tikasan ang tao nga diri naagi hapurtahin pagsuludan turil. Kundi nagsasakahin iba nga agian. Magmarangnuhan mga karnero ang tao nga naagi hapurta. Pinaaagi hiyahan magbarantay han purtahan. Namamati ang mga karnero han iya tingog kung gintatawag niya hira. Hinira tagsa-tagsa nga ngaran. Ngan pinagagawas niya hira han turil. Paghihigawas na nira, nag-uuna hiya haira. Ngan nasunod ang mga karnero ha iya. Kay nakilalahan iya tingog. Diri hira masunod hin iba. Lugod makalagiw hira, kay diri nira kinikilala an iya tingog.
Iginsumat ni Jesus sa ira ini nga pananglitan, kundi waray hira makasabot han karuyag sidngon han pananglitan. Sanglit nagsiring liwat he Jesus.
Susumatan takamo hin tinuod. Amo ako ang porta para han mga karnero. Mga kawatan ngan mga tikasan an nga tanan nga kinmanhi una ha akon, kundi waray mamati ha ira an mga karnero. Amo ako ang porta, matatalwas an bisan hino nga masulod pinaagi ha akon. Masulod guwahya ngan makakaagihin panibsiban. Nasulod laan kawatan hin pangawat, panmatay, ngan panmungkag. Kinmanhi ako base makaangkunirahan kinabuhi, an hura nga kinabuhi. Amo ako an maupay nga magmarangno han mga karnero. An maupay nga magmarangno andam pagunong han iya kinabuhi tungod han mga karnero. An sinuhulan la kay diri magmarangno ngan diri tag iya han mga karnero. Nabaya ha ira ngan nakalagiw kun nakita hiyahin lobo. Sanglit tinatabag han lobo an mga karnero nga nagsasarang hira. Nakalagiw an sinuhulan kay sinuhulan man lahiya ngan diri napaid han mga karnero. Amo ako an maupay nga magmarangno, sugad nga nakilala an amay haakon, nga nakilala ako han amay. Haamo man nga paagi, nakilala ako han akon karnero, nga nakilala man hira haakon, ngan andam ako hin pagunong han akon kinabuhi tungod haira. May ada iba na akon nga mga karnero, nga diri sakop hini nga panon. Kinahanglan sakupon ko liwat hira, mamamati hira han akon tingog, ngan mauusa na lahira nga panon, haubusin usa nga magmarangno. Nahigugmaan amay haakon, kay andam man ako hin paghatagan akon kinabuhi, basi mahibalik liwat ini haakon. Waray makakaagaw han akong kinabuhi, ihinahatag ko ini haakon kalugaringon niya pagbuot. May adako gahom hin pagtubyan han akong kinabuhi, ngan may adako liwat gahom hin pagbawi hini. Amo ini an ipinapagbuhat haakon han akon amay.
Nagkabahin na liwat ang mga Hudiyo tungod hini nga mga pulong. Nagsiring in kadam-an haira.
Sinasangkayan hiya niyawa nga nakulangan na hiyahin buot. Kaya naman namamati pa kamu haiya.
Kundi nagsiring an iba.
Diri makakaghimang raw hinsugad hini in tao nga sinasangkayan hiniyawa.
Uunan hun man hiniyawa pagpakitahan mga buta.
In mabut an panahon, han pagsaurog han piyesta han paghala didto a Jerusalem, ngan panahon adto hing kathagot, ngan didto a templo, naglalakat Jesus didto han balkon ni Solomon. Ginalirungan hiya han mga Hudiyo nga nagsiring.
Tubtubsan o an imo pagpinakulbae haamon, sumati kami hintinuod, kun amo ka an Mesiyas.
Nagbaton ni Jesus,
ginsumatan ko na kamo, kundi diri man kamo na tuod haakon. Saksi haakon ang gintuman ko nga mga buhat nga suguhan akon amay. Kundi diri kamo matuod, kay diri man kamo akon mga karnero. Namamatihan akon tingog ang akon mga karnero. nakilala ako ha ira nga nasunod hira ha akon. Nahatag ako ha ira handayo niya kinabuhi ngan diri na gud hira mamamatay. Ngan waray makakaagaw ha ira tikang ha akon. Labawhan nga tanan an akon amay nga amo ang naghatag ha ira ha akon. Ngan waray gud makakaagaw ha ira tikang han kamot han amay. Mag-usala an amay ug ako.
Nanmurot na liwat ang mga Hudiyo hin mga bato paglabay haiya. Kinsiring hira ni Jesus.
Damo nga mga mag-upay ang ako nabuhat haiyo at tubangan nga suguhan ako namay. Hain man hining ang mga buhat in pinasisikaran niyo hin pagbato ha akon.
Nagbaton ang mga Hudiyo.
Ginbabato ka namon diri tungod hin anuman nga mag-upay ng mga buhat kundi tungod han imo pagpasiparahan Diyos. Nagpapakadyos ka, nga tao ka man la.
Nagbaton he Jesus.
Di ba nahisurat ha iyo kalugaringon nga balaod nga nagsiring ang Diyos? Mga Diyos ka mo. Maaram kita nga matuhod kadayunan ang iginsisiringhan kasuratan. Ngan gintawag han Diyos nga mga Diyos at ton mga tao nga gintapuran han iya mga pulong. Mahitungod ha akon, ginpili ako han amay ngan ginsugungan niya kalibutan. Sanglit uunan hon pagkasiring niyo nga nagpapasipara ako han Diyos tungod han pagsiring ko nga amo ako an anak han Diyos. Sanglit angay diri kamo tumuo ha akon kundiri ako nagbubuhat han mga buhatan akon amay. Kundi ko nagbubuhat man ako, bisan kundiri kamo natuo ha akon, kinahanglan tumuo kamo bisan naman lahan akon mga buhat. Basi baruan ngan masayuran niyo nga aadi ha akon an amay, ngan aada ako ha iya.
Gin idarakop na liwat hiya nira, kundi nakapudlo siya tikang haira mga kamot. Binmalik na liwat Jesus ngadto hatabukan salog han Jordan, ngadto han dapit diin nan munya gihuan, nga nagpabilin hiya dito. Pinmakadto ha iya indamo nga mga tao. Nagsiring hira.
Uray magbuhat hiwan hin mga orosahon, kundi puros matuod ang iginsiring niya mahitungod hininga tao.
Ngandamo nga mga tao dito, intinmuo kan Jesus. Juan Kapitulo 11. May usa nga tao nga Lazaro ang ngaran. Nag-ukoy hiya habitanya upod ang iya kabugtuan nga kababayinan, hira Maria ug Marta. Amo ini nga Maria ang nagbubo himpahamot ha mga tiil hang Ginoo ngan ginpahiran han iya buhok. Nasakit ti Lazaro nga iya bugto. Nagpatugon ini nga magbugto nga kababayinan ngadto kan Jesus nga sidngon hiya.
Ginoo, masakit ang imusuog nga sangkay.
Han pakabati ni Jesus hini, nagsiring hiya.
Dere ikamamatay ni Lazaro ini nga sakit. Nahinabo ini basi pasidunggan ang Diyos. Ngan pinaagi ito, pasidunggan manliwat ang anak han Diyos.
Hinigugma ni Jesus hira Marta, Maria ug Lazaro. Hanpakabati niya nga masakit si Lazaro, duha anay kaadlaw ang iya ginpalabay, san uhiya kumadto. Katapos, nagsiring hiya ngadto han iya mga tinunan.
Tana, balik kita ha Hudiya.
Nagbaton ang mga tinunan.
Magturot do, diri pala maiha nga giniibarato ka dintuhan mga Hudeyo. Ngan karuyag mo na luwat hin pagkarto?
Nagsiring he Jesus.
Di ba may dusi ka oras ang usa ka adlaw? Sanglit diri may papakdol ang tao nga maglala katakapauan. Kay nakita hiyahan kapawa hini nga kalibutan. Kundi may papakdol hiya kung maglakat hiya hagabi kay masirumman.
Ginsiring ini ni Jesus ngan sinumpayan pa niya pagsiring.
Nakaturog hi Lazaro nga aton sangkay, kundi makadto ako hin pagpukaw ha iya.
Nagbaton ang mga tinunan.
Ginoo, mag-uupay hiya kun nakaturog lahiya.
Karuyag sidngon ni Jesus nga patay na hi Lazaro, kundi naghunahuna ang mga tinunan nga nagsiring Jesus nga nakaturog lahiya. Sanglit ginsumatan hira ni Jesus, hinwaray lipod-lipod.
Patay na hi Lazaro, kundi tungod ha iyo nalilipay ako nga waray ako didto upod ha iya. Basi tumuo kamo, kadto at ahiya.
Nagsiring ngadto han iya mga ikasitinunan he Tomas, ang ginngangaranan nga Karuha.
Tana,
Bunyog kita nga tanahan magturot do. Basi mamatay kita upod haiya.
Pag-abot na Hesus, nasayran niya nga upat na kaadlaw nga iginlubong hi Lazaro, mga tulula ka kilometro ang Bitanya tikang ha Jerusalem, ngandamo nga mga Hudiyo ang kinmadto hin pagliaw kanda Marta ug Maria mahitungod hang kamatay han ira bugto. Han pagkabati ni Marta nga ti arabo ta Jesus, kinmadto hiya hin pagtapo, samtang hi Maria nagpabilin habalay. Nagsiring hi Marta kan Jesus,
"Ginoo, dire unta na patay an akon bugto, kunakan di ka pa. Kundi maaram ako nga bisan niya na, iahatag haimo han Diyos, an bisan ano nga imo pangaroon ha iya."
Ginsumatan hiya na Jesus,
"Mababanhawan imo bugto."
Nagbaton hi Maria,
"Maaram ako nga mababanhaw hiya katapusan nga adlaw."
Nagsiring Jesus sa iya,
"Hi ako ang pagkabanhaw ngan ang kinabuhi. Mabubuhi ang bisan hino nga natuoha akon, bisan kun mamatay hiya. Ngan diri nagud mamamatay ang bisan hino nga buhi nga natuoha akon. Natuod ka ba hini?"
Nagbaton hiya,
"Oo Ginoo, natuo ako nga amo ka ang Mesiyas, ananak ang Diyos nga makan niya kalibutan."
Katapos pagsiring hini ni Marta, binmalik hiya ngan gintawag hi Maria nga iya bugto. Waray pa abot he Jesus sa baryo, kundi nakadtupahan dapit nga ginkatapuan niya ngan hi Marta. Ginhuringan niya hi Maria,
"Hahani an magdurutdo nga nagpipinakiana haimo."
Pakabati ni Maria hini, binmuhat hiya nga nagdagmit hin paggawas pagtapo kan Jesus. Hinkitan ngan ginsunod hiya han mga Hudiyo nga nakadto ha ira balay hin pagliaw ha iya. Nagunahuna hira nga tikadto hiya halugnganan hin pagtangis didto. Inmabot hi Maria hadapit diin nakadto he Jesus. Pakakita niya kan Jesus, hin mapahiya haatubangan niya nga nagsiring,
"Ginoo, diri unta napatayan akong bugto kun nakanhi ka pa."
Hinkitan hiya ni Jesus nga nagtatangis, sugad man ang mga Hudiyo nga upod niya. Nabantad ang iya kasing-kasing ngan inalpan hiya hingkaluoy. Nagpakianah hiya haira,
"Diin niyo iglubong hiya."
Nagbaton hira,
"Kadi Ginoo, nangkitaa."
Nagtanges si Jesus, sanglit nagsiring ang mga Hudiyo,
"Kitaa, pagkadakuan iya paghigugma kan Lazaro."
Kundi ang ibaha ira nagsiring,
"Iya nga nakapakitan mga matahan buta, diri ba yatakus makapugong ang kamatayon ni Lazaro?"
Kinmadto Jesus sa lubnganan, kay inalpan naliwat hiya hingkabido, usaadto nga lungib nga sinadhan hinbato. Nagsugo hi Jesus,
"Kuhaan niyo ang bato."
Nagbaton hi Marta nga bugto han minatay,
"Naninimahon na hiya na Ginoo, kay upat na kadlaw tikang hiya ginlubong."
Nagsiring Jesus sa iya,
"Diri ba nagsiring ako haimo nga hikikitan mo ang gahumhan Diyos kung tumuo ka?"
Ginkuha nira ang bato, hinmangad Jesus nga nagsiring,
"Nagpapasalamat ako haimo, amay ko, nga pinamamatian mo ako. Maaram ako nga dayuday ka namamati haakon, kundi iginyakan ko ini tungod ini nga mga tao nga aan hiya na, basi tumuo hira nga ginsugo mo ako."
Katapos niya magsiring hini, ginmuliat hiya,
"Lazaro, gawas nga di!"
Ginmawas an minatay nga inalikusan pa an iya mga tiil han mga dugnit hin paglubong, pati an iya nawong. Nagsiring he Jesus sa ira,
"Hubari niyo ngan palakta hiya."
Nakakita han gimbuhat ni Jesus indamo han mga Hudiyo nga nagduaw kan Maria, ngan tinmuo hira ha iya. Kundi kinmadtuhan mga Pareseo an iba haira hinpagsumat haira hanggin buhat ni Jesus. Sanglit nakigkita han labaw nga hukmanan an mga punuan kapadian ngan mga Pareseo ngan nagsiring,
"Ano an aton bubuhaton? Nagbubuhat ini nga tawo hindamo nga mga urusahon." kun pabay ang talahiya. Matuan nga tanan haiya ngan maabot ang mga punuan nga Romano ngan bubong kagon ang templo ngan ang aton bugos nga nasod.
Nagsiring ang usaha ira nga Caiphas ang ngaran nga amo ang labaw nga padi hadto nga tuig.
Waray good kamo makasabot. Diri ba kamo maaram nga mas maupay para haiyo nga gabayo sala kataw ang mamatay tungod hanbungto kay nga mabungkag ang bugos nga nasod.
Ginsiring ini niya diri haiya kalugaringon nga pagbuot kundi tungod nga hiya ang labaw nga padi hadto nga tuig. Ginpanagna niya nga kinahanglan mamatay Jesus para han mga Hudiyo ngan diri la para haira kundi pagtirok liwat ngan pagurusa han nga tanan nga nagkakaburublag nga mga anak han Dios. Tikang hadtong adlaw nagkasarabot ang mga punuan nga Hudiyo hinpagpatay kan Jesus. Sanglit waray na hiya magsudoy hindayag ka Hudiya kundi binmaya hiya nga napakadto hindapit nga hirani han kamingawan ngadto hinbungto nga ginngangaranan nga Ephraim. Nagpabilin hiya didto upod an iya mga tinunan. Hirani ay na an piyesta han paglabay han mga Hudiyo. Napakadto Jerusalem san o magpiyesta indamo nga mga tao nga tikang hakahurunan pagtuman han seremonyas han paglinis sumalahan balaod. Nagpinamiling kan Jesus ang mga tao han katirok na nira didto han templo nagiparopakiana hira.
Ano an iyo hunahuna? Diri bahiya mapakaniya piyesta?
Nagsugo na ang mga puno hang kapadian ngan mga Pareseyo nga adton maaram kun hain ni Jesus kinahanglan magpahibarudayon haira basi dakpon nira. Juan Kapitulo 12. Unong pag-adlaw, san o umabot ang piyestahan paglabay, napakadto Jesus sa Bitanya, ang bungto ni Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Nag-andam hira dito hinpanihapon para haiya, nga nagdurot hi Marta, samtang nakigsaro hi Lazaro kan Jesus. Ngan kinmuha hi Maria hin mga tungahin kilo, hangi mamahali nga pahamot, nga hinimo tikang hinpuro nga nardo. Ginbubo ini niya ha mga tiil ni Jesus, ngang gimpahiran niya han iya buho. Nalukop ang bugos nga balay, han alimyon hini nga pahamot. Nagsiringan usahan mga tinunan ni Jesus, hi Judas Iscariote, an maglilingo ha iya.
Kay ano nga waray lugod ibaligya ini nga pahamot hin 600 pesos, ngan ihatag ang kwarta ha mga kablas?
Ginsiring ini niya diri tungod nga napaidhiya han mga kablas, kundi tungod nga kawatan hiya. Hiya ang tinapuran han supot han kwarta nga naara hiya hin pagpasipara hin pagkuha hin kwarta, kundi nagsiring ni Jesus.
Pasagdila niyo hiya, tuguti hiya pagbuhat hini kay ginaandam niya ini para han adlaw han paglubong haakon. Dayuday kaupod niyo ang mga kablas, kundi diri ako dayuday kaupod niyo.
Nakabati ing kadam-an nga mga Hudiyo nga nakadto Jesus sa Bitanya. Sanglit napakadto hira, diri la tungod kan Jesus, kundi pagkita liwat kan Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Sanglit nagkasarabot ang mga punuhang kapadian hinpagpatay kan Lazaro. Kay tungod ha iya, damo nga mga Hudiyo innahibulag ha ira ngan tinmuuna kan Jesus. Pagkabuas, hinbatian han kadam-an nga mga tao nga kinmadtuhan piyestahan paglabay nga maabot kay Jesus sa Jerusalem. Sanglit nanguha hirahin mga palwa ngan tinmapu hira kan Jesus ngan nagguguliat hira.
Dayawon ang Diyos! Dayawon hiya nga nakani hangaran han Ginoo! Dayawon ang hadi han Israel!
Nakaage Jesus sin asno ngan iya ginsakyan. Sugad han nahisurat.
Ayaw kahadlok syudad han Sion. Anhi naabot an imo hadi nga nasakay hinati nga asno.
Waray makasabot hini an iya mga tinunan hadtong atakna. Kundi han kabanhaw na ni Jesus na hinumdumira nga nahisurat ini mahitungod ha iya.
ngan gimbuhat ininira para haiya. Nagsumathan na hinabo ang mga tao nga kaupod ni Jesus han pagtawagan niya kan Lazaro ti kangalubnganan ngan pagbanhawa haiya. Sanglit gintapuhiya han kadam-an kay hinbatian nira nga gimbuhat niya ini nga urusahon. Ngan may hinsiring ang mga pareseyo.
Kita adaw, waray good natun mahihimo. Kita ah, nagsusunod na haiya ang nga tanan nga mga tao.
May mga Griego nga kaupod han mga kinmadto a Jerusalem hin pagsingba ha panahon ng piyesta. Hin maranihira kan Felipe nga taga Bitsaida ha Galilea nga nagsiring.
Karuyag namon makigita kan Jesus.
Kinmadto he Felipe pagsumat kan Andres. Ngan kinmadto hira nga duha pagsumat kan Jesus. Nagbaton na Jesus ha ira.
In mabot na yana antak na nga pagpapasidunggan ang anak han tawo. Nagsusumat ako ha iyo hin tinuod. An usa ka lugas nga trigo nagpapabilin hin ka usala ka lugas nga trigo. Labot kon mahulog hatuna ngan katakupan. Kon katakupan na, mabu nga hindamo nga mga lugas. Mawawad an han iya kalugaringon an nahigugmahan iya kinabuhi. Kundi makakaangkon lugod han kinabuhi nga dayon adto nagdudumot han iya kinabuhi. Din hihini nga kalibutan. Kinahanglan magsunod haakon an karuyag magserbi haakon. Basi kun hain ako, aad tuman an akon surugoon. Pagpapasidunggan han akon amay an magserbi haakon. Mabiduong good ako yana, ngan ano an akon isisiring. Masering ba ako? Amay ko, palabyaanay haakon ini nga takna. Dere, kay amo ini an nahinungdan nga kinmanhi ako. Base karawaton ko ini nga taknahin pagantos. Amay ko, paghimayaan imungaran.
Nga nagyakan intingog tikang halangit.
Ginhimaya ko na ini, ngan paghihimayaon ko naliwat.
Nakabatihan tingog ang kadam-an nga nagkakatok daw dito, nga nagsiring.
Nagdulugdog!
Ang iba nagsiring.
Nagyakan haiya in usa nga anghel.
Kundi nagsiring Jesus sa ira.
Diri tungod haakon nga nagyakan ini nga tingog, kundi tungod haiyo. Ginuhukman na yana ang kalibutan, pupukanon na yana ang punuan hini nga kalibutan. Kakabigon ko nga di haakon ang ngatanan nga mga tao, kung isahon na ako tikang hatuna.
Hapagsiring niya hini, iginpasabot niya ang paagihan kamatayon nga iya pag-aantuson. Nagbaton ang kadam-an.
Nagsusumat ang aton balaod nga mabubuhi ha kadayunan ang Mesiyas. Niya nauna numan nga nasiring ka nga kinahanglan isahon ang anak han tawo. Hinuman ini nga anak han tawo.
Nagbaton ni Jesus.
Haliputay na lang panahon ang pagupod ha iyo han kapawa. Pagpadayon ha iyo dalan samtang aada pa ha iyo ang kapawa. Base diri kamu abutan han kasisidman. Kay ang naglalakata kasisidman diri maaram kung tipakain hiya. Sanglit too kamuhan kapawa, samtang aada pa ha iyo ini, base mahimo kamu nga mga anak han kapawa.
Katapos ni Jesus magsiring hini, linmakat hiya ngantin mago. Bisan kung gimbuhat niya ini nga tanan nga mga orusahon na tubangan nira, waray gihapon hira tumuo ha iya, base matuma na ni ginsiring ni Isayas nga manaragna.
Ginoo! Hino intinmuod han igin sumatnamon nga mensahe. Hino ang ginpakita han ginuuhan iya gahom.
Tungod hini waray hira makatuo, kay nagsiring liwat he Isayas.
Ginbuta han Dios an ira mga mata, ngan ginsadhan an ira mga hunahuna. Basi diri kumita an ira mga mata, ngan diri makasantop an ira mga hunahuna. Ngan diri ihirad dumangup ha akon, nasiring ang Dios, basi tambalun ko hira.
Ginsiring ini ni Isayas kay hinkitan niya ang gahom ni Jesus, nga nagyakan hiya mahitungod ha iya. Bisan pangani, damo gihapon nga mga punuan nga Hudiyo intinmuo kan Jesus, kundi tungod han mga Pareseyo, waray hira magpadayag hin paghimangraw hakadam-an. Base dirihira pagawason na sinaguga. Ginpalabinira ang pagdayaw hairahan mga tao kayhan pagdayaw hairahan Dios.
Namulong ni Jesus hindako nga tingog.
Anbisan hino nga natuo ha akon, natuo diri la ha akon kundi ha iya liwat nga nagpadara ha akon. Anbisan hino nga nakakakita ha akon, nakakakita liwat ha iya nga nagpadara ha akon. Kinmanhi ako usang nga kapawahan kalibutan, basi diri na magpabilin ha kasisidman ang nga tanan nga natuo ha akon. Diri ko paguhukman bisan adto namamatihan akon pulong ngan diri nagtutuman ito. Kinmanhi ako pagtalwas diri paghukomhan kalibutan. May ada maghuhukom hadto nasa likway ha akon ngan diri nakarawatan akon minsahi. An pulong nga akon iginyakan amo an maghuhukom ha iya hakatapusan nga adlaw. Tinuod ito kay waray ako magyakan ha akon lakalugaringon. Kundi an amay nga nagpadara ha akon, amo an nagsugo ha akon kung ano an akon iksisiring ngan igyayakan. Ngan maaram ako nga nahatagan dayo niya kinabuhi an iya sugo. Sanglit kung ano an akon iksisiring, amo man ito an pinapagyakan ha akon han amay.
Juan Kapitulo 13. Bispiras na adto han piyesta han paglabay. Maaram na Hesus nga inmabot na an iya takna hin pagbaya hini nga kalibutan ngan hin pagkadtuhan amay. Dayuday ginhigugman niya an iya mga sakop dinhi ha kalibutan. Ngan ginhigugman niya hira tubtubgod ha katapusan. Tarangka ha panihapon ni Hesus ngan an iya mga tinunan. Ginlarang na hanyawa nga maglilingo kaniso si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Maaram Hesus nga itinubyan ha iya han amay an bugos nga gahom, ngan maaram hiya nga tikang hiya ha Dios, ngan tikadto na hiya ha Dios. Sanglit binmuhat Hesus ngan maglubas sa niya bawbaw nga bado, ngan magbagkos hintuwalya. Inmipis hiya hintubig nga daha palanggana, ngan nagtikangin panmusa han mga tiil han mga tinunan, ngan gimpahiran ang tuwalya nga iya ginbagkos. Hinmaranikan Simon Pedro nga nagsiring ha iya.
Ginoo, mamumusa ka ba han akon mga tiil?
Nagbaton ni Jesus sa iya.
Diri ka pa maaram yana kung ano an akon ginbubuhat, kundi hibabaruan mo iniunina.
Nagsiring he Pedro.
Diri gud ako matugot nga mamusa ka han akon mga tiil.
Nagbaton ni Jesus.
Kung diri ako mamusa han imo mga tiil, diri ka na magiging tinunan ko.
Nagbaton ni Simon Pedro.
Kun amo man ini Ginoo, diri la an akon mga tiil, kundi ilakip liwat hin paghugas an akon mga kamot ngan ulo.
Nagsiring ni Jesus.
An human na kumarigos, malinis na an iya bugos nga lawas. Sanglit diri na kinahanglan maghugas pahiya ha iya ngahaw. Kundi an iya mga tiil nala, malinis na kamo kundi diri nga tanan.
Maaram na Hesus kun hino an maglilingo ha iya, sanglit nagsiring hiya, malinis na kamo kundi diri nga tanan. Katapos niya pamusa han ira mga tiil, nagsulot na liwat Hesus han iya bawbaw nga bado, ngan binmalik ha iya lingkuran halamisa, nagpakiana hiya.
Nasayod ba kamo han ginbuhat ko ha iyo? Natawag kamo ha akon nga magturot do ngan Ginoo, ngan may kamatuuran, kay amo good ito ako. Sanglit kon ako nga iyo Ginoo ngan magturot do namusahan iyo mga tiil. Angay man liwat kamo magiparo pamusahan iyo mga tiil. Gintagan ko kamo hinsus baranan basis sugaron niyo hinpagbuhat han ginbuhat ko ha iyo. Susumatan ta kamo hintinuod. Waray uripon nga labawhan iya agaron. Waray sinugo nga labawhan nagsugo ha iya. Yana maaram na kamo hininga kamatuuran. Palaran kamo kon buhaton ininiyo. Diri ako nagihimang raw mahitungod ha iyo nga tanan. Nakilala ako han akon mga ginpili. Kundi kinahanglan matuman ang kasuratan nga nasering. Kinmontra ha akon ang tao nga sinmaro ha akon. Ginsusumat ko ini ha iyo yana. Nga diri pa ini na hinanabu. Basi kon mahinabu na ini, tumuo kamo nga hi ako, amo ako. Nagsusumat ako ha iyo hintinuod. Anbisan hino nga nakarawatan akon sinusugo, nakarawat man ha akon. Ngan an nakarawat ha akon, nakarawat man ha nagsugo ha akon.
Katapos ni Jesus magsiring hini, inalpan hiya hindako nga kabido, ngan nagsiring hindayag.
susumatanta ka muhin tinuod, maglilingo haakon in usaha iyo.
Nagipasurusip latira nga nanhiburong kun hinugod an iya karuyag sidngon. Nalingkod sa pitnesos ang hinigugma niya nga tinunan. Nagsinya si Simon Pedro ha iya nga nagsiring.
Pakiani daw iya kun hinuan iya hinanapian.
Sanglit sinmiring ka Nesos adto nga tinunan nga nagpakiana.
Hinuman niya kinuho.
Nagbaton ni Jesus.
Itutunlob ko ang tinapay ngan ihahatag ko iniha iya, amo hiya ang tao.
Sanglit kinmuha hiya hinpinit nga tinapay, iya inigintunlob ngan iginhatag kan Judas nga anak ni Simon Iscariote. Han pakakarawat gudla ni Judas han tinapay, sinmulod dayon ha iya hi Satanas. Nagsiring Jesus sa iya.
Dagmit nga tumana ang kinahanglan mo buhaton.
Waray nakasabot han mga nakadahalamisa kay ano nga ginsiring ini ni Jesus sa iya. Tungod nga Judas man ang tinapuran han supot han kwarta, nakahunahuna ang ibang mga tinunan nga ginsuguh yan Jesus sin pagpalit han ira kinahanglanon para han piyesta. Ubangin ginsuguh ya paghatag ngadtuhan mga kablas. Kinkarawat ni Judas ang tinapay ngang ginmawas siya dayon. Gab-i adto. Hanpaggawas na ni Judas, nagsiring he Jesus.
Iginpapakita na yana ang himayahan anak ang tao, ngan pinaagi ha iya, ginpapakita liwat ang himayahan Diyos. Kung iginpapakita ang himayahan Diyos, pinaagi ha iya, magpapakita man ang Diyos han himayahan anak ang tao ha iya ngahaw, ngan bubuhaton ito niya dayon. Mga anak ko, guti ay nalang apanahonan akong pakigurusa ha iyo. Mamimiling ka muha akon, kondi susumatan ko kamuyana han akon iginsiring ngadtuhan mga Hudiyo. Diri kamu makakakadtuhan akong kakadtuan. Ihinahatag ko ha iyo in bago nga sugo, magsihigugma ay kamu. Kinahanglan magsihigugma ay kamu sugad han akong pagigugma ha iyo. Kon magsihigugma ay kamu, mahibabaruan nga tanan nga akong kamu mga tinunan.
Nagpakianaha iya he Simon Pedro.
Ngayon ka man kakadto, Ginoo.
Nagbaton he Jesus.
Diri ka pa yan na makakasunod ngadtuhan akong kakadtuan, kundi masunod ka ha akong unina.
Nagpakianahe Pedro.
Ginoo, kaya no hindi rin ko pakasunod ha imo yan na. Andaman ako pagpakamatay tungod ha imo.
Nagbaton he Jesus.
Ungod ba nga andam ka pagpakamatay tungod ha akon? Susumatan ko ikaw hin tinuod. Diri pa matugaw kan manok, iglilirong muna ako hin makatulo.
Juan Kapitulo 14. Nagsiring haira he Jesus.
Ayaw kamu kabaraka ngan kagupong, tuo kamu han Diyos ngan tuo man kamu haakon. Damo in mga kwarto dito han balayhan akon amay, ngan makadto ako hin pagandam hin dapit para ha iyo. Diri ako magsusumatini ha iyo kun diri pa initinuod. Ngan katapos ko kadto ngan pagandam hindapit para ha iyo, mabalik ako ngan pauobdon ko kamuha akon. Basi kun hain ako aad tumanliwat kamo. Maaram na kamo kun uunanhon niyo pagsangput ngadtuhan akon kakadtuan.
Nagsiring ha iya hitumas.
Ginoo, diri kami maaram kun tikain ka. Uunanhon man namon paghibaruhan dalan nga tipakadto.
Nagbaton ha iya he Jesus.
Amo ako ang dalan, ang kamatuuran, ngan ang kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay kundiri pinaagi ha akon.
Nagsiring hiya ha ira.
Yana nga nakakilala na kamu ha akon, makilala man kamu han akon amay. Ngantikang yana nakilala na kamu ha iya, ngan hingkit an na hiya niyo.
Nagsiring ha iya he Felipe.
Ginoo, ipakita ha amon ang amay, ngan igon na ito para ha amon.
Nagbaton hi Jesus.
Kamaihan na nga kaupod-upod ako niyo nga tanan. Diri kapag ihapon nakilala ha akon, Felipe. Nakakita na han amay ang bisan hin o nga nakakita ha akon. Sanglit kay ano nga nasiring ka, ipakita ha amon ang amay. Diri ka ba na to o Felipe? Nga aada ako han amay, nga nan amay aadi ha akon?
Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan.
Diri natikang ha akon ang mga pulong nga iginihimang raw ko ha iyo. Nagbubuhat ang amay nga aadi ha akon han iya kalugaringon ng mga buruhaton. Tuuhin niyo nga aada ako han amay, nga nan amay aadi ha akon. kundi riman, tuuhi ako niyo tungod hini nga mga buhat. Susumatan ko kamuhin tinuod, magbubuhat manhan mga buruhaton nga akon gimbubuhat ang bisan hin o nga natuuha akon. Tinuod, magbubuhat hiyahin laro labaw pa, kay makadto akohan amay. Ngam bubuhaton ko ang bisan ano nga iyo pangaroon ha akon ngaran, base pagdayawon ang amay pinaagihan anak. Bubuhaton ko ang bisan ano nga pangaroon niyo ha akon ngaran. Kung nahigugma kamuha akon, magtutuman kamuhan akon mga sugo. Pangangaroon kohan amay, ngan tatagan kamu niya hinlain nga parabulig, an espirituhan kamatuuran, nga magpapabilin ha iyo ha kadayunan. Diri makarawat ha iya ang kalibutan, kay diri nakita o nakilala ang kalibutan ha iya. Kundi nakilala kamu ha iya, kay nagpapabilin nga nag-uukoy hiya ha didaha iyo. Diri ko kamu babayaan nga mag-uusaan, mabalik ako nga daha iyo. Hadiri maiha, diri na makita ha akon ang kalibutan. Kundi makita kamu ha akon, ngan mabubuhi kamu kay buhi man ako. Kung umabot na ito nga adlaw, hibabaruan niyo nga aada akohan akon amay. Ngan aadi kamu ha akon, sugad nga aada ako ha iyo. Nahigugma ha akon ang bisan hin o nga makarawat ngan magtumanan akon mga sugo. Hihigugmaon han akon amay at to nahigugma ha akon. Hihigugmaon kuman hiya ngan magpapakilala ako ha iya.
Nagpakiana hi Judas. Diri hi Judas Iscariote.
Ginoo, uunan nun in pagpakilala muhan imo kalugaringon ha amon ngan diri nga tuha kalibutan.
Nagbaton hi Jesus sa iya.
Magtutuman han akon minsahi an bisan hin o nga nahigugma ha akon. Hihigugmaon hiya han akon amay ngan makada kami ha iya ngan mag-uukoy kami didaha iya. Diri nagtutuman han akon mga pulong an bisan hin o nga diri na higugma ha akon. Diri akon an minsahi nga hinbatian niyo kundi natikang han amay nga nagsugo ha akon. Igin sumat ko ini ha iyo samtang upod pa ako niyo kundi an parabulig an Espiritu Santo nga susugoon han amay ha akon ngaran. Amo an magtutod duha iyo han nga tanan nga mga butang ngan magpapahinumdum ha iyo han nga tanan nga akon igin sumat ha iyo. Ibibilin ko ha iyo an kalinaw. Iahatag ko ha iyo an akong kalinaw. Iahatag ko iniha iyo diri sugad han paghatag han kalibutan. Ayaw kamu kabarakangan kalisang. Ayaw kamu kahadlok. Hinbatian ako niyo nga nasaring ha iyo. Mabaya ako. Kundi mabalik ako ha iyo. Kung nahigugma kamu ha akon, maglilipay unta kamu nga makadto ako han amay. Kay laro labaw hiya ha akon. Igin susumat ko iniha iyo yana. Nga diri pa ini na hinanabo, basi kon mahinabo na ini, tumuo kamo. Diri na ako magihimang roha iyo hin maiha, kay maabot na an punuan hininga kalibutan, wara hiya gahom ha akon. Kundi kinahanglan mahibaro an kalibutan nga nahigugma ako han amay. Sanglit ginbubuhat ko an nga tanan nga iginsugo niya ha akon. Tana, kalakat kita.
Juan Kapitulo 15.
Amo ako ang tinuod nga balagon, nganan akon amay an magmarangno. Binabanggi niya ang tanan nga sanga nga di rin nabunga. Tinatagan niya hinpaghawan ang kada sanga nga nabunga, basi mamunga hindarudamo. Nalinisan na kamo pinaagihan minsahi nga akon iginhimang raw ha iyo. Pabilin kamo didiha akon, ngan magpapabilin man ako didaha iyo. Di rin makakabunga in sanga ha iyala kalugaringon. May himula ini kun sumpayhan puno ang sanga. Hasugad nga kaagi, diri kamu makakabunga, labot kun magpabilin kamu didiha akon. Ako ang balagon ngan kamu ang mga sanga. Mabunga hindamo ang bisan hin nga magpabilin didiha akon, ngan ako didaha iya. Kay waray niyo may himo kun bulag kamu ha akon. Ilinalabog hagawas ang bisan hin nga diri nagpapabilin ha akon, ngan nauuga sugad hin sanga. Gintitirok in sugad nga mga sanga, ngan ilinalabog hakalayo, ngan sunugon. Kun magpabilin kamu didiha akon, ngan magpabilin an akon mga pulong didaha iyo. Mga ngaro kamu hinbisan ano nga inuungaran niyo, ngan katutumanan kamu. Ginhihimaya an akon amay tungodhan iyo pamunga hindamo, ngan pinaagi hini, nagigin mga tinunan ko kamu. Hinihigugma ko kamu, sugad godhan paghigugma ha akon han amay. Pagpabilin kamo didihan akon gugma. Kung tumanon niyo an akon mga sugo, magpapabilin kamo ha akon gugma. Sugad godhan pagtuman ko han mga sugo han akon amay, nga nagpapabilin ako didahan iya gugma. Igin sumat ko iniha iyo basi mahingadaha iyo an akong kalipay, ngan basi mahingpit an iyo kalipay. Amo ini an akon sugo, pag si higugma ay kamo, sugad han pag higugma kuha iyo. An gidadaku inga gugma nga maaangkon hin usa ka tawo tungod an iya kasangkayan. Amo an pagtubyan han iya kinabuhi para ha ira, ngan kasangkayan ko kamo, kun buhaton niyo an akon iginsusugo ha iyo. Diri ko na kamo tatawgon nga mga surugoon, kay diri maaram ang surugoon han ginbubuhat han iya agaron. Lugod, tatawagon ko kamo nga mga sangkay, kay igin sumat ko ha iyo ang ngatanan nga hinbatian ko tikang han akon amay. Waray kamo magpili ha akon, ako ang nagpili ha iyo, nga nagtudlok ha iyo nga magkalakat kamo nga mamunga hindamo, mga bunga nga nagpapadayon. Sanglit iahatag ha iyo han amay ang bisan ano nga iyo pangaroon ha iya. Haakon ngaran, sanglit amo ini an igsusugo ko ha iyo, pag gihigugma ay kamo. Kon magdumot ha iyo an kalibutan, kinahanglan hisabutan niyo nga una ako pagdumtan han kalibutan. Kon kanan kalibutan pa kamo, mahigugma unta ha iyo an kalibutan sugad nga iya kalugaringon. Kon diginpili ko kamo tikang hininga kalibutan, ngan diri na kamo sakop han kalibutan. Sanglit magdudumot ha iyo an kalibutan. Hinumdumian iginsiring ko ha iyo, waray uripon nga labawhan iya agaron. Kung ginpakurian ako nira, pagpapakurian manliwat kamo nira. Kung gintuman niraan akon minsahi, pagtutuman manliwat niraan iyo minsahi. Kung di bubuhaton nira ininga tanan ha iyo, kay akon man kamo sakop, kay diri hira nakilala han nagsugo ha akon. Diri unta hira salaan kung waray pa ako kumanhi ngan makimangraw ha ira. Kung diya na, waray na hirabaribad han ira sala. An bisan hino nga nagdudumot ha akon, nagdudumot man han akon amay. Diri unta hira salaan kun waray ko pabuhata habut nga nira. An mga buhat nga waray pagbuhata hin bisan hino. Kun diya na, hingkit an na nira an akon ginbuhat, ngan gindudumtan nira ako ngan an akon amay. Kun di kinahanglan mahinabu ini, basi matuman an iginsurat didahan ira balaod. Gindumtan ako nira hinwarayla hinungdan. Maabot an parabulig, an espirituhan kamatuuran, nga natikang han amay. Susuguon ko hiyangan hiha iyo tikang han amay, ngan magpapamatuod hiya mahitungod haakon. Ngan magpapamatuod liwat kamo mahitungod haakon. Kay naging kaupod kuman kamo tikang pagod hatinikangan.
Juan Kapitulo 16.
Igin sumat ko iniha iyo basi diri lumuya an iyo pagtuo haakon. Pay iwason kamo nira haira mga sinaguga. Maabot ang panahon nga an magpapatay ha iyo. Makakahuna-huna nga nag-aalagad hiyahan Diyos. Bubuhaton nira ha iyo ini nga mga butang. Kay waray hira makakilala han amay o haakon. Kundi igin sumat ko ini ha iyo. Basi kun buhaton na nira ini, mahinunumdum kamo nga igin sumat ko ini ha iyo. Waray ko igsumat ha iyo ini nga mga butang hatinikangan, kay kaupod pa man ako niyo. Kundi yana, makadto na ako han nagsugo ha akon. Kundi waray ha iyo napakiana ha akon, tikain ka. Ngan yana, nga ginsumatan ko na kamo, nagmamabiduon kamo. Kundi susumatan ko kamo hintinood, maoropay para ha iyo nga malakat ako. Kay kundiri ako lumakat, diri makan hiya iyo ang parabulig. Kundi kung lumakat ako, ipadadara ko hiya ngan hiya iyo. Ngan kung umabot na hiya, magpapamatuod hiya ha mga tao hang kalibutan nga mga sayop hira mahitungod han sala. Mahitungod han pagkamatadong ngan mahitungod han paghukom han Diyos. Sayop hira mahitungod han sala, kay diri hira natuo ha akon. Mahitungod han pagkamatadong, kay makadto ako han amay ngan diri na kamo makita ha akon. Mahitungod han paghukom, kay ginhukman na ang punuan hininga kalibutan. Damo pagadan akon igsurumat ha iyo, kundi diri pa inin niyo maaakos yana. Kundi kun umabot na ang espirituhan kamatuuran, igtututdo kamo niya ngadtuhan nga tanan nga kamatuuran. Diri hiya maghihimang raw ha iya lakalugaringon, kundi maghihimang raw hiya han hinbabatian, ngan magsusumathan mga butang nga tiarabot. Paghihimayaon ako niya, kay natikang haakon ang igsusumat niya ha iyo. Akon ang ngatanan nga kanan amay, sanglit nagsiring ako nga natikang haakon ang igsusumat ha iyo han espiritu. Hadiri maiha, diri na kamo makita haakon, ngan hadiri liwat maiha makita na liwat kamo haakon.
Nagsiring ngadtuhan iba ang pirahan iya mga tinunan.
Ano ba ang kahulugan hini nga iya sering? Hadiri maiha, diri na kamu makita ha akon. Ngan diri maiha, makita na luwat kamu ha akon. Ngan nasiring luwat hiya, kay makadto ako han amay.
Nagpakiana pahira.
Ano ang buot niya signon han diri maiha? Diri kita nasabot han iya giniyinakan.
Nahibaro Jesus nga karuyag hira pumakiana ha iya, sanglit nagsiring hiya haira.
Nagsiring ako, hadiri maiha, diri na kamu makita ha akon. Ngan diri maiha, makita na liwat kamu ha akon. Amo ba ini an iyo ginpaparopakiana? Susumatan ta kamu hintinuod. Magtatangis ngan mangungoy-ngoy kamu, kundi maglilipay ang kalibutan. Magmamabiduon kamu, kundi magiging kalipayan ang iyo kabiduan. Mabiduon in babayi kundi pag-aranak palahiya, kay in mabut na antak na han iya pag-antos. Kundi kung natatawo na ang bata, hingangalimtan niya ang iya gin-antos. Kay malipayon na hiya nga may natawo nga bata ngan hiya kalibutan. Amo man ini didaha iyo, mabiduon kamu yana, kundi makikigkita liwat ako ha iyo, ngan magmamalipayong good kamu hinkalipay nga waray makakaagaw ha iyo. Kon umabot na adto nga adlaw, diri na kamu mga ngaro ha akon hinbisan ano, susumatan ta kamu hintinuod. Iahatag ha iyo han amay an bisan ano nga iyo pangaroon ha iya ha akon ngaran. Nga dayana, waray pa kamu mga ngaro hinbisan ano ha akon ngaran. Pangaro ngan makarawat kamu, basi mahingpit an iyo kalipay. Igin sumat ko ha iyo ini nga mga butang, pinaagihin mga pananglitan. Kundi maabot in panahon nga diri na ako magamit hin mga pananglitan. Kundi magyayakan ako ha iyo hinyano nga mga pulong mahitungod han amay. Kun umabot na adto nga adlaw, mga ngaro kamu ha iya ha akon ngaran. Nga diri ako nasiring nga mga ngaro ako ha iya para ha iyo. Kay nahigugma ha iyo an amay ngahaw. Nahigugma hiya ha iyo kay nahigugma man kamu ha akon. Ngan tinmuo kamu nga tinmikang akuhan Diyos. Tikang good akuhan amay ngan kinmanhi akuha kalibutan. Ngan yana mabaya na akuhan kalibutan. Ngan mabalik ako ngadtuhan amay.
Ngan nagsiring an iya mga tinunan.
Kita ah, dayag na kaupayan imo pagyakan. Ngan diri ka na nagamitin mga pananglitan.
Maaram na kami yana nga sayod kahan nga tanan. Diri ka nagkikinahanglan nga may magpinakiana pa imo. Nakakapatuo ini haamon nga tikang kahan Dios.
Nagbaton haira he Jesus.
Natuo na ba kamu yana? Maabot an panahon. Ngan aan hina nga magkakaburublag kamu nga tanan. Kada usa haiya kalugaringon nga urukyan. Ngan babayaan ako nga mag-uusaan. Kundi diri tinuod nga nag-uusaan la ako kay kaupod ko an amay. Igin sumat ko ini ha iyo basi mamay ada niyo kamurayaw pinaagin pakig-usaha akon. Pagpapaantuson kamuhan kalibutan, kundi pagmaisog kamu, gindaog ko na ang kalibutan.
Juan Kapitulo 17. Katapos na Jesus magimang raw hini, hinmangad hiya halangit ngan nagsiring.
Amay ko, inmabut na antak na, paghimayaan imo anak. Basi paghimayaon ka manhan imo anak, kay gintagan mo man hiyahin gahum hin pagmanduhan nga tanan nga mga tawo. Basi humatag iyahan dayon niya kinabuhi, ngadduhan nga tanan nga igintubyan mo ha iya. Ngan amo ini ang dayon niya kinabuhi, nga kumilala ha imo ang mga tawo, nga ikaw laan matuod nga Diyos, ngan kumilala kan Hesukristo nga imo ginsugo. Iginpakita ko hatuna ang imo himaya. Ginhuman ko na ang iginpabuhat mo ha akon. Amay ko, himaya ako yan na haimo atubangan sugad ang himaya nga akon hadtuhan kaupod pa ako nimo. Hanwaray pahimua ang kalibutan. Iginpakilala ko ikaw han mga tao nga imo ginkuha kalibutan. Imo hira, ngang gintubyan mo hira ha akon. Gintuman nira ang imo pulong, nganya na maaram hira nga tikang haimo ang nga tanan nga iginhatag mo ha akon. Igintuddo ko haira ang minsahi nga iginhatag mo ha akon. Ngan ginkarawat ini hira, maaram hira nga tikang ako ha imo, nga natuo hira nga ikaw ang nagsugo ha akon. Nagaampo ako para haira, diri ako nagaampo para han kalibutan, kundi para han mga tao nga igintubyan mo ha akon. Kay imo man hira, imo ang nga tanan nga akon, ngan akon man ang nga tanan nga imo, ngan napapasidunggan ako tungod haira. Iya na makada na ako haimo, mabaya na ako han kalibutan, kundi hahani pahira ha kalibutan. Baraan nga amay, panalip dihira pinaagihan gahumhan imo ngaran, ang ngaran nga ihinatag mo haakon, basi magkaurusa hira sugad nga uusala kita. Ginpanalipdan ko hira pinaagihan gahum, han imo ngaran nga ihinatag mo haakon. Samtang kaupod pa ako nira, ginbantayan ko hira ngan waray usaha ira nga nawara, labot han tao nga kinahanglan mawara, basi matuman ang kasuratan. Kundi yan na makadana ako haimo, ngan ginihimang raw ko ini nga mga butang din nga kalibutan, basi matugubgod hirahan akon kalipayan. Iginhatag ko haira ang imo minsahi, nga nagdumot haira ang kalibutan, kay diri man hira kanan kalibutan. Sugad god nga diri man ako kanan kalibutan. Diri ako na hangyo nga kuhaon mo hira ha kalibutan, kundi nga panalipdan mo hirahan yawa. Diri hira kanan kalibutan, sugad god nga diri man ako kanan kalibutan. Ihalad hira nga daha imo, pinaagyan kamatuuran, an imo pulong amo an kamatuuran. Ginpadara ko hira ngan hiya kalibutan, sugad ang pagsugua mo haakon ngan hiya kalibutan. Ngan tungod haira inihalad ko haimo an akon kalugaringon, basi hira liwat magin tinuod man nga iginhalad haimo. Nag-aampo ako diri para la haira, kundi para liwat hadton mga matuo haakon, tungod han ira minsahi. Nag-aampo ako nga magkaurusa unta hira nga tanan. Amay, may usa unta hira haaton, sugad god nga aad ika haakon, ngan aad ako haimo. Basi tumuo ang kalibutan nga ikaw ang nagsugo haakon. Gintagan ko hirahan amo nga himaya, nga ihinatag mo haakon. Basi magkaurusa hira sugad nga uusala kita. Ako dida haira ngan ikaw didi haakon. Basi magkaurusa unta hirahin hingpit. Basi makasabot unta ang kalibutan nga ikaw ang nagsugo haakon. Nga nahigugma ka haira sugad han imo pagigugma haakon. Amay, igintubyan mo hira haakon, ngan karuyag ko nga hira mahi usa haakon, bisan kun hain ako. Basi kit an nira an akon himaya, an himaya nga ihinatag mo haakon. Kay ginhigugma mo ako hanwaray pahihimua ang kalibutan. Matadong nga amay, diri nakilala haimo ang kalibutan, kundi nakilala ako haimo, ngan maaram inihira nga ikaw ang nagsugo haakon. Iginpakilala ko ikaw haira, ngan ipadadayon ko hinpagpakilala haimo, basi maangkon man nira ang gugma mo para haakon, ngan magukoy man ako dida haira.
Juan Kapitulo 18. Katapos ni Jesus magampuhini, linmakatiya upod ang iya mga tinunan ngan tinmabukan sa pa nga Kidron ang ngaran. May tanaman dito hadto nga dapit, ngan sinmulod ngadto Jesus nganan iya mga tinunan. Agsob Jesus makigurusahan iya mga tinunan dito, sanglit maaram hini nga dapit ang malingo nga Judas. Sanglit kinmadto ay Judas hini nga tanaman upod in mga sundalo ngan mga gwardyahan templo nga ginsuguhan mga punohan kapadian ngan mga pareseyo. Daranira in mga hinganiban, mga parol ngan mga sulo. Maaram Jesus ang tanan nga mahina nabuha iya, sanglit gintapo niya ngan gimpakianhan hira.
Hino an iyo ginbibiling?
Nagbaton hira.
Jesus, matagandasare!
Amo ako.
Nagsiring hiya. Natindog dito upod haira an malingo nga Judas. Hanpagsiringla ni Jesus, amo ako. Inmisul hira ngan nagkatutumba hatuna. Gimpakianhan naliwat hira ni Jesus.
Hinugod an iyo ginbibiling?
Nagbaton hira.
Jesus, nga taga Nazaret!
Nagsiring hi Jesus.
Ginsumatan ko na kamo nga amo ako. Sanglit kon ako an iyo toyo, palaktan niyo inin iba.
Ginsiring niya ini basi batuman nan iya iginyakan. Amay, waray ako kawad ibisan usahan imo iginhatag ha akon. May espada hi Simon Pedro. Hinulbot ini niya ngan tigbason an uripon han labaw nga padi. Ngan napalong ang tuo nga talinga han uripon. Malko ang ngaran han uripon. Nagsiring Jesus kan Pedro.
Ibalik hatakob ang imo espada. Naghuhunahuna ka ba nga diri ko iimnon ang kupahin pag-antos nga iginhatag haakon han ako namay?
Gindakop nga ginggapo si Jesus han mga sundalo nga upodhan ira kapitan nganhan mga gwardiya nga Hudeyo. Gindarahiyan nira, siyahan ngadtukan anas nga ugangan ni Caiphas nga amo ang labaw nga padi hadto nga tuig. Hi Caiphas ang nagsagdon han mga Hudeyo nga maurupay pa nga usala nga tao ang mamatay para han nga tanan nga katawhan. Sinmunod ka ni Jesus si Simon Pedro nganhin usa nga tinun-an. Kilala ka upay hanlabaw nga padi adto nga usa nga tinun-an. Sanglit binmunyog iya ka ni Jesus ngadto habong saranan balay hanlabaw nga padi. Nagpabilin ni Pedro hagawas sa may portahan. Ginmawas ang tinun-an nga kilala hanlabaw nga padi. Nakighimang raw handaragita nga nakadahang portahan ngan ginpasulo de Pedro. Nagpakianakan Pedro ini nga daragita nga bantay han portahan.
Diri ka ba usahan tinun-an hito nga tawo?
Diri.
Nagbaton he Pedro. Tungod ang kahagkot, nagtapong ang mga surugoon ng mga gwardya nga nagkatok daw hira palibot ang tapong nga nagdadangdang haira ngahaw. Timig o bi Pedro haira basi kapasuan hiya. Nagpakianakan ni Jesus ang labaw nga padi mahitungod han iya mga tinun-an ngan mahitungod han iya pagturunan. Nagbaton he Jesus.
Dayuday dayag ang akong pagyakan hanga tanan. Ginbuhat ko ang tanan nga pagtudod dito mga sinaguga ngan hatimplo. Din napakadto dito ang tanan nga mga Hudeyo. Waray gud ako magyakan hinbisan ano nga dirin dayag ka iyo. Kay ano nga ako ang iyo gimpapakianhan. Asay niyo pakianhi ang mga tao nga nagpakabati ha akon. Pakianhi hira kung ano ang akon igin sumatha ira. Sayod hirahan akon iginyakan.
Hanpagsiring hini ni Jesus, kintampalo hiya hinusahan mga gwardya nga nakadto ngan sidngon.
Kamailo mo yung pagyakan hinsugad yad to hanlabaw nga padi.
Nagbaton ha iya he Jesus.
Kung may iginyakan ko nga sayo, sumati ang nga tanan nga hahani. Kung ano ang akon ginyakan, kundi kung matadong man ang akon ginyakan, kay ano nga gintampalo mo ako.
Ngan igin padara ni Anas Jesus nga ginapos pa ngadto kan Caiphas ang labaw nga padi. Han natindog pa ni Pedro nga nagdadangdang harani hantapong, nagpakianaha iya ang iba.
Diri ka ba usahan mga tinun-an hito nga tawo?
Naglirong hiya nga nagsiring.
Diri!
Sinmagbang hinpagpakiana in usahan mga uripon han labaw nga padi, nga urupod han ginpalungan ni Pedro.
Diri ba ikaw ang hinkitan ko nga kaupod niya didto han tanaman?
Nga nagsiring naliwat hi Pedro.
Diri!
Ngan hitungahaw nga takna, tinmugao in manok. Hanagaaga pa, gindaranira Jesus tikang hanbalay ni Caiphas ngadtuhan palasyohan gobernador. Waray sumulod han palasyo ang mga Hudeyo kay diri nira karuyag magtalapas han balaod han ira tuluuhan hi unong han paglinis. Basi makakaunhira han panihapon han paglabay. Sanglit ginmawas na lahi Pilato ngadto ha ira nga nagpakiana.
Ano in iyo sumbong kontra hini nga tawo?
Nagbaton hira.
Diri unta namon hiya gindadarangan ni haimo kun waray pahiya makagtalapas.
Nagsiring hi Pilato haira.
Dadahiyangan o sisahan niyo sumalaan iyo kalugaringon nga balaod.
Nagbaton ang mga Hudeyo.
Dere tinutugod haamon hin pagpatay bisan kan kanay.
Nahinabo ini basi matuman ang iginyakan ni Jesus han paghimang raw niya kung ano nga paagi mamamatay hiya. Sinmulod liwat ha palasyo hi Pilato ngan gintawag hi Jesus. Nagpakiana hiya kan Jesus.
Ikaw ba, anadi ang mga Hudeyo?
Nagbaton hi Jesus.
Kalugaringon mo ba ini nga pakiana o ginsumatan ka ba hin iba may tungod ha akon?
Nagbaton hi Pilato.
Kaya no, Hudeyo ba ako? Animo kalugaringon nga mga tao nga nanira mga puno han kapalian ang nagtubyan ha imong nganhi ha akon. Ano ba inabuhat mo?
Nagsiring he Jesus.
Diri kanan hininga kalibutan ang akon ginhadian. Kon kanan kalibutan pa ang akon ginhadian, nakikigaway unta ang akon mga sakop. Base diri ako mahulog hakamutan mga Hudeyo. Diri kanan hininga kalibutan ang akon ginhadian.
Sanglit nagpakianaha iya hi Pilato.
Kung sugad, hadi ka ngayon.
Nagbaton hi Jesus.
Ikaw ang nasiring nga hadi ako. Tungod hini, natawungan kinmanhi ako hakalibutan. Basi magpamatuod han kamatuuran. Namamati ha akon ang bisan hino nga aadahan kamatuuran.
Nagpakianahi Pilato.
Ano ba ang kamatuuran?
Binmalik nga to agawas si Pilato nga nagsiring nga tohan mga Hudeyo.
Waray ko hinagian nga sadang pasikaran ni pagsirot ha iya. Kundi sumalahan iyo batasan, nagpapagawas ako hinusang at priso para ha iyo kapanahon hinpaglabay. Karuyag ba niyo nga buhian ko para ha iyo anhadin mga Hudeyo?
Ginmuli at hira pagbaton ha iya.
Dili! Ayaw hiya! Karuyag namon ni Barabas!
Tikasan ini hi Barabas. Juan Kapitulo 19. Ngan ipinakuha ni Pilato he Jesus ngan igin palatubiya haira. Naghimo an mga sundalo hin kuruna tikang hin tunukon nga mga sanga ngan igin sulot haiya ulo. Ginbaduan hiya nira hin panapton nga pula, gindaop hiya ngan ginsirin.
Mabuhi ang hadi ng mga Hudiyo!
Ngan gintampalo hiya nira. Ginmawas na liwat ni Pilato ngan signon ang mga tao.
Tanawa! Dadadon ko hiyang ngan hiya iyo pasin iyo hibaruan na waray ko hinagian nga sadang pasikaran hinpagsiro ta iya.
Ngan ginmawas si Jesus nga nakakasulot han tunokon nga kuruna ngan han panapton nga pula. Nagsiring hi Pilato ngadto han mga tao.
Kita! Ini ang tao!
Han pakakita laha iya han mga punuhan kapadian ngan mga gwardiya nagguli at hira.
I-Christ ang Diyos!
Nagsiring hi Pilato haira.
Kuhaahiya niyo ngan i-Christ ang Diyos! Waray ko hinagian nga sadang pasikaran hin pagsirot haiya.
Nagbaton ang mga Hudeyo.
May ada kami balaod nga nagsusumat nga kinahanglan hiya mamatay kay nagpakaanak han Dios hiya.
Labi na nga nahadlok hi Pilato han pakabati niya hini. Binmalik hiya pagsulod ngadto han palasyo nga nagpakianak kan Jesus.
Tigang kabadiin.
Kundi waray magbaton ni Jesus. Nagsiring ha iya hi Pilato.
Diri ka ba na baton ha akon? Tigamli nga may ada ko gahom hin pagtalwa sa imo ngan hin pagraisa nga imo cross.
Nagbaton he Jesus.
May ada ka gahom ha akon tungod lang nga iginhatag ini han Dios ha imo. Sanglit daruda ko nga salaan ang nagtubyan ha akon nga daha imo.
Han pakabatihin ni Pilato nagtalingua hiya pagbiling hin paagi hin pagbuhi kan Jesus. Kundi naguliat ang mga Hudeyo.
Kung buhiyan mo hiya, diri ka ngay ang sangkayan emperador. Kaaway han emperador ang bisan hinong napakahadi.
Han pakabati ni Pilato hininga mga pulong, iginawas niya he Jesus. Nganlin mingko dalingkuran han maghurukom didahan dapit han ginangaranan han plataforma nga bato. Gabata ang ngaran hini ha Hebreo. Tikaurod tunaad to han bispiras han paglabay. Nagsiring hi Pilato ngadtohan mga Hudeyo.
Ini, aniyo hadi.
Nagguliat hira.
Patayayo! Patayayo! I-Christ ang Diyos!
Nagpakianahi Pilato haira.
Karuyan ba niyo nga i-Christ ang kuha-cross aniyo hadi?
Nagbaton ang mga punuhang kapadian.
An imperador la, an amon hadi.
Sanglit igintugya na ira ni Pilato he Jesus, basi igraysa nga krus. Sanglit gindaranira he Jesus. Ginbuwahiya nga nagpapasan han iya krus, ngan inmabot hadapit nga gintatawag han dapit hang klabera. Golgota ang tawag hini ha Hebreo. Dito iginraysang nira ha krus he Jesus. Iginraysang liwat nira ha mga krus in duha pa katao ha magkasiligid niya nga nabubot nga nira he Jesus. Igin surat ni Pilato in usa nga pahibaro ngan igin pataod ini ha cross.
amo ini ang ginsurat, Jesus nga taga Nazaret, ang hadi han mga Hudeyo. Nakabasahin ni indamo nga mga Hudeyo, kay diri man hirayo tikang ang syudad ang dapit nga ginraisangan kan Jesus. Iginsurat ang paybaro hapinulungan nga Hebreo, Latin ngan Griego. Nagsiring kan Pilato ang mga punuhan kapadian han mga Hudeyo.
Ayaw isurat ang hadi han mga Hudeyo, kundi nagsiring ini nga tawo, ako ang hadi han mga Hudeyo.
Nagbaton hi Pilato.
Ano isurat? Naisurat na!
Katapos pagraisangan kan Jesus han mga sundalo, gingkuha nira ang iya mga panapton ngang ginbahin-bahin hin upat kabahin. Usa kabahin ang kada sundalo. Gingkuha liwat nira ang iya halawig nga panapton nga hinimo hin usala nga dugnit nga hinablon ngan waray tinahian. May hinsiring han mga sundalo.
Ayaw ta pagisiya ini, kundi pagripa kita kun hinuin makakadara.
Nahinabo ini basi matuman ang kasuratan nga nasiring.
Ginbahin-bahin nira ang akon mga panapton ngan ginripahan ang akon hilawig nga bado.
Sanglit ginbuhat ini han mga sundalo. Natukdaw hirani han cross ni Jesus sira iya nanay, ang bugto nga babae ni iya nanay, hi Maria ang asawa ni Cleopas, ngan hi Maria Magdalena. Hintita ni Jesus si iya nanay ngan an tinunan nga iya hinigugma nga natukdaw harani han cross. Sanglit nagsiring iya kan iya nanay.
An imo anak.
Nga nagsiring hiya ngadtuhan tinunan.
Ini an imo nanay.
Ngantikang hadto, gindara hiya han tinunan hin pag-ukoy tampo han iya panimalay. Maara me Jesus nga natuman na an nga tanan, ngan basi matuman ang kasuratan, nagsiring hiya.
Ino, o, how, ako.
May surod lang dito nga punuhin maaslom nga bino, ginhumog nira ang ispungha hin bino, igintao da katapusan hin sanga hin isupo, ngan iginhungit ha iya. Dinmimdim me Jesus ang bino nga nagsiring hiya.
Natuman na.
Ngan din mo ko hiya, ngan nabunusan hiya han iya kinabuhi. Nga naghangyo kan Pilato ang mga Hudiyo nga bariun nala ang mga bitiis han mga tao nga iginraisang ngan tanggalon na hira ha krus. Gimbuhat ininira kay Biyernes na adto nga nadirihira nga magpabili na krus ang lawas sa adlaw nga iparahuway kay baraan kaupay ang tiarabot nga adlaw nga iparahuway. Sanglit kinmadto ang mga sundalo ngan ginbari ang mga bitiis san siyahan nga tao ngan han usap nga tao nga ginraisang upod kan Jesus. Kundi han pag-abot na nira kan Jesus, hinkit ang nira nga patay na hiya. Sanglit waray nala nira baria ang iya mga bitiis. Kundi ginbangkaw ang iya kagiliran hin usahan mga sundalo ngan inmawas dayon indugo og tubig. Nagpamatuod may tungo dini ang nakakitahin ni nga hinabo basi tumuuman kamo. Matuod ang iya ginsiring ngan maaram hiya nga naghihimang raw hiya han kamatuuran. Gimbuhat ini basi matuman ang kasuratan nga nasiring.
Waray usahan iya mga tulan nga mababari.
Ngan may adalaim pa nga bahin hang kasuratan nga nasiring.
Makita ang mga tao ngadto hadton ginbangkaw nira.
Katapos hini, ginhangyo hi Pilato ni Jose nga taga Arimatea, nga tugutan hiya pagkuha han lawas ni Jesus. Tinunan ni Jesus ini hi Jose, kundi hilumla, kay nahadlo hiya han mga punuan nga Hudeyo. Gintugutan hiya ni Pilato, sanglit kinmadto ni Jose, nang gintanggal niya ang lawas ni Jesus. Binmunyo gaiya hinikudemo ang tao nga nakikita ka ni Jesus sa usa ka gabi. May darahiya nga mga 40 kakilo nga pahamot nga sinakot nga mira og alo.
Gingkuha nira nga duha ang lawas ni Jesus ngan ginputos hinlino nga mga dugnit, upodhan mga pahamot sumalahan batasan hinpaglubong han mga Hudeyo. May adata naman didtuhan dapit nga ginraisangan ka ni Jesus nga nakada imbag-o nga lubnganan nga waray pa paglubngi. Tungod kay bispiras na adtuhan adlaw nga iparahuway, ngan hirani man laan lubnganan didto nala nira iglubong he Jesus. Juan Kapitulo 20. Timprano pa hanagahan Domingo, samtang masirumpa, kinmadto hi Maria Magdalena halubnganan, nganin kitan niya nga kinuha na an bato nga ginsadahan lubnganan. Nagdalagan hiya ngadto kanda Simon Pedro, nganhan tinunan nga hinigugma ni Jesus, ngan gin sumatan hira.
Kinkuha ni hira lubnganan ang Ginoo, nandiri kita maaram kundi inira ibutang hiya.
Ngan napakadto dayo na lubnganan ni Pedro nganan usa nga tinunan. Nagdalagan hira nga duha, kundi nahiuna pag-abot sa lubnganan ang usa nga tinunan kay malurulak siya dumalagan kan Pedro. Inmubo hiya hinpaghiling ngan hinkitan niya ang lino nga mga dugnit, kundi waray hiya sumulod. Inmabuti Simon Pedro ngan sinmunod ha iya, ngan sinmulod dayon han lubnganan. Hinkitan niya didto ang lino nga mga dugnit, diri natampo han lino nga mga dugnit ang panyo nga iginputos han ulo ni Jesus, kundi bulag nga nalulukot hapiliw. Ngan sinmulod liwat ang tinunan nga una makaabot han lubnganan. Nakakita hiya ngan tinmoo. Waray paghihapon nira makasabot han kasuratan nga nagsiring nga kinahanglan mabanhaw hiya. Ngan nanguli ang mga tinunan. Nagtitinangis si Maria nga natok daw hagawas han lubnganan. Nagtitinangis pa iya han pag-ubo niya hin paghiling han lubnganan, nganin kitan niya dito induha nga mga anghel nga nakakabado hinbusag nga nagkakalingkod hadapit nga ginpahigdaan kan Jesus. Usa ha uluhan ngan an usa hatiilan. Nagpakianahira ha iya.
Babay, kay anong nagtitinangis ka?
Nagbaton hiya.
Ginkuha nira na akong Ginoo, ngan dila kumaaram kundi inira igbutang hiya.
Han pakayakan niya hini, tinmalikod hiya nga hinkitan niya Jesus nga natok daw dito, kundi waray hiya makakilala nga he Jesus adto. Nagpakiana he Jesus sa iya.
Babaye, kay ano nga nagtitinangis ka? Hinuan imo gin bibiling.
Naghunahuna hiya nga an magmarang no adtuhan tanaman. Sanglit ginsiring niya.
Mano, kung ikaw man lugaring ang nagkuha ha iya, sumati ako kung diin mo ibutang hiya, ngan kukuhaon ko hiya.
Nagsiring he Jesus sa iya.
Maria.
Inmatubang hi Maria, ngan nagsiring ha iya ha Hebreo.
Rabboni.
Magturot do ang kahulugan hini. Nagsiring he Jesus sa iya.
Ayaw ako pagkapti, kay waray pa ako sa kangat tuhan amay. Katua lugod ang akong kabugtuan, ngan sumati hira nga masa ka akong ngadtuhan akong amay, ngan iyo amay, han akong Diyos, ngan iyo Diyos.
Sanglit linmakat hi Maria Magdalena, ngan ginsumatan niya ang mga tinunan nga hinkitan niya ang Ginoo, ngan amo ini ang iginsiring han Ginoo ha iya. Han pagkagabi na hadtungahaw nga Domingo, nagtirok ang mga tinunan hasuludin balay nga trinangkahan ang mga porta kay nahadlukirahan mga punuan nga Hudiyo. Ngan inmabuti Jesus ngan tinmuk daw habot nga nira ngan nagsiring.
An kalinaw maada ha iyo.
Katapos niya pagsiring hini, iginpakita niya haira an iya mga kamot nga nan iya kagiliran. Nalipay ang mga tinunan han pakakita nira han Ginoo, nga nagsiring liwat he Jesus sa ira.
An kalinaw maada ha iyo, sugad nga ginsugo ako han amay, sinusugo ko man kamo.
Ginhuypan hira niya nga sidngon.
Karawatan niyo an Espiritu Santo, kun pasayloon niyo an mga salahan mga tawo, pasasayloon hira, ngan kun diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon.
Diri kaupod ni Rahi Tomas, ang gintatawag nga karuha, nga usahan dusi nga mga tinunan han pagpakita ni Jesus sa ira,
sanglit ginsumatan hiya han iba nga mga tinunan.
Hinkit-an namon ang Ginoo.
Nagsiring hitumas haira.
Diri ako matuod kung diri ko hikit-an ang mga ulat han ginlahusan han mga raisang dida han iyang mga kamot. Ngan mahibutang ko ang akon tudlo didahini ang mga ulat. Ngan mahiram han akon kamot ang iya kagiliran.
Paglabay hinusa ka simana, nagkaurusa na liwat ang mga tinunan hasulod hinbalay. Ngan upod na nira hitumas. Trangkado ang mga porta kundi in mabuti Jesus ngan tinmukdaw habot nga nira ngan nagsiring.
An kalinaw maada ha iyo.
Ngan nagsiring hiya kan Tomas.
Ibutang didi an imo tudlo ngan kitaan akon mga kamot. Ngan ikadi an imo kamot ngan hiraman akong kagiliran. Ayaw na pagruaduha tuo na.
Nagbaton hi Tomas sa iya.
Ginoo ko ngan Diyos ko.
Nagsiring Jesus sa iya.
Natuo ka na ba kay nakakita ka haakon? Palaran adto natuo bisan waray makakita haakon.
Ginbuhat ni Jesus indamo pa nga mga milagro hatubangan han iya mga tinunan. Nga waray may surat didahini nga basahan. Kundi iginsurat ini, basi tumuo kamo nga Jesus amo an Mesiyas, an anak han Dios, nga pinaagi ni nga pagtuo ha iya, makaangkon unta kamo han kinabuhi. Juan Kapitulo 21. Katapos hini, nagpakita liwat Jesus ngadtuhan iya mga tinunan didto halanaw han Tiberias. Suga dini an iya pagpakita. Urusa hira Simon Pedro, hitumas ang tinatawag nga karuha, hinataniel ang taga Kana a Galilea, ang mga anak ni Sibidio nga duha pa nga mga tinunan ni Jesus. Nagsiring ni Simon Pedro haira.
Mangingisda ako.
Maupod kami.
Nagsiring hira. Sanglit kinmadto hira ngan kinmalawod hira. Kundi waray gud nira nadakop hadto nga bug-os nga gab-i. Hantisirang na an adlaw, tinmindog Jesus sa baybayon kundi waray makakilala ang mga tinunan nga hi Jesus ngay an adto. Nagsiring hiya haira.
Nakadakop ba kamo?
Waray!
Binmaton hira. Nagsiring hiya haira.
Huluga ang iyo pukot hatuo hansakayan. Ngan makakadakop kamo.
Sanglit ginhulog nira ang pukot ngan waray nahira pakakaakosin pag-alsa tungod han kadamuhan isda. Nagsiring kan Pedro ang tinunan nga hinigugma ni Jesus.
Amo hiyan Ginoo.
Hanpakabati ni Simon Pedro nga amo hiya ang Ginoo, iginbagkos niya ang iya bado kay lubas man hiya ngan linmukso ngadto hatubig. Dinmuong habaybayon ng iba nga mga tinunan nga nagbubutong hanpukot nga punuhin isda kay diri man hira hirayo hatabi. May mga 60 kadupa. Paghawas na nira, hinkitan nira in mga baga nga may ginsusugba nga isda ngan mga tinapay. Nga nagsiring haira he Jesus.
Pagdarangadihin mga isda nga iyo pala na dako.
Sanglit sinmakay hi Pedro nang ginguyod niya ngadtabaybayon ang pukot nga puno hindagko nga mga isda. 153 nga tanan. Waray magisi ang pukot bisan kung damo hinduro ang mga isda. Nagsiring he Jesus sa ira.
Kadi ngan pamahaw kita.
Waray gud han mga tinunan nang ahas sin pagpakianaha iya, hinuka, kay nasayod manira nga amo hiya ang Ginoo. Sanglit din mao pesos ginkuha ang tinapay, ngan iginhatag haira, ngan sugad man ang mga isda. Amo ini ang ikatulo nga pagpakita ni Jesus san iya mga tinunan katapos niya mabanhaw. Katapos nira pamahaw, nagsiring Jesus kan Simon Pedro.
Simon Pedro, anak ni Juan, nahigugma ka ba haakon labawhan ira pagigugma haakon?
Nagbaton hiya.
Oo, Ginoo, sayod ka nga nahigugma ako haimo.
Nagsiring haiya he Jesus.
Mangnui an akon nati nga mga karnero.
Nagsiring Jesus sa iya hin ikaduha.
Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba haakon?
Nagbaton hiya.
Oo, Ginoo. Sayod ka nga nahigug makuha imo.
Nagsiring haiya Hehesus.
Mangnui an akon mga karnero.
Nagsiring gihapon Hesus hin ikatulo.
Simon, anak ni Juan, nahigug makabaha akon?
Nabido hi Pedro kay ikatulo na ini nga iya pakianhi. Nahigug makabaha akon nga nagsiring hiya kan Hesus.
Ginoo, sayod ka han nga tanan nga mga butang. Sayod ka nga nahigug makuha imo.
Nagsiring naliwat Hesus sa iya.
Mangnui an akon mga karnero. Susumatan ko ikaw hintinuod. Han batan-on ka pa. Ikaw la ang nagbaba ko sa imong ahaw. Nga napasingad to ka bisan diin nga karuyag mo kadtuan. Kundi kun malagas ka na, uunaton mo nalaan imo mga kamot. Ngan iba na ang magbaba ko sa imo. Ngan dadadun ka ngadto hindapit nga diri mo karuyag kadtuan.
Iginyakan ni Neneso sa pagpasabot kung ano nga paagi ang pagkamatay ni Pedro ngan an iya paghimayahan Dios. Nga nagsiring nga iya he Jesus.
Sunod ha akon.
Linmingi hi Pedro nganin kita niya nga nasunod ha ira ang tinunan nga hinigugma ni Jesus. Adton sinmandig kan Jesus san naninihapon hira nga nagpakiana Ginoo hino an maglilingo ha imo. Hanpakakita ni Pedro ha iya nagsiring hiya kan Jesus.
Ginoo, anuman ang mahina na buhin nga tao?
Nagbaton ha iya he Jesus.
Kon karuyag ko nga mabuhi hiya tubtuman akong pag-abot, anuman inlabot mo? Sunod ha akon.
Sanglit nagsarang didahan mga tinunan ni Jesus in sumat nga diri mapatay ini nga tinunan. Kundi waray magsiring Jesus nga diri hiya mapatay. Nagsiring lahiya, kung karuyag ko nga mabuhi hiya nga dahan akon pag-abot, anuman inlabot mo. Amo hiya ang tinunan nga naghimang raw hini nga mga butang, ngan amo liwat hiya ang nagsurat hini nga mga butang, ngan maaram kami nga matuod ang iginsiring niya. Niyan, damo pa ang ibang nga mga butang ang ginbuhat ni Jesus. Kung igsurat ini nga tanan hintinag-usa, bangin diri maigo ini nga tanan nga mga basahan nga pagsusuraton dinhi habugos nga kalibutan.